Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Ano, vážení posluchači, další středa v měsíci, tentokrát poslední středa v měsíci, červenci 31.7., 21.04., a to je čas, kdy tu máme pořad Zkumavka. Jistě už všichni víte, o co jde a s kým to dnes bude, takže nezbývá, než pomalu a jistě začít. Ještě vám musím v začátku říct dvě takové informace. Za prvé, pořad je samozřejmě interaktivní. Budeme rádi, když budete reagovat, když budete volat číslo 608 12 14 19. Pořad má být především zaměřen na to, jak manipuluje Česká televize vůbec mainstream, jak manipuluje ve svých informacích, jak kolikrát i úmyslně lže, což se nám může stát také, ale je to neúmyslně, když lžeme, protože úmyslně nemáme zájem lhát. Oni ano, to víme dobře. No a třetí taková informace je, že Milan Vidlák, který je tu od začátku toho pořadu, původně byl jenom on sám, dnes nebude moc celý pořad být k dispozici. Takže bude tu patrně jenom první půlku a pak to dojedeme s Honzou Piroutkem a už jsme se tak trochu dohodli, pokud nebudete mít nějaké speciální dotazy nebo nebudou nějaké témata, které budou silné a zajímavé, no tak, že se trochu vrhneme na občanskou ústavu Koule a trochu ji probereme. Ono to totiž s tím taktéž souvisí s tím tématem, který tu dnes je, jako ostatně skoro všechno. Tak a já už vítám opravdu teď už natvrdo oba hosty, takže v první řadě Milana Vidláka. Milane, ahoj.
Ahoj Pavle, dobrý večer všem posluchačům i tobě Honzo.
Tak dnes jenom na obrázku, protože je mimo domov a není možný dnes s kamerou. A samozřejmě Honzu Piroutka. Ahoj Honzo Piroutka. Ahoj, do praskačky, tak.
Ahoj Pavle a zdravím i Milana Vidláka a naše posluchače diváky.
Tak, výborně. Takže přivítání tu máme, telefon taky máme, kam můžete volat, Skype je obsazen, takže maximálně můžete psát na mail, i to je možné, budu se snažit to trochu hlídat. Nepište mi, pokud možno, SMSky na telefon, protože s tím mám problém to je trochu číst. Takže jsme tu. Já dám první řadě dnes teda, abychom ho trochu využili, slovo Milanovi Vidlákovi, který přichází s nějakým tématem. Zatím nebudeme jako brát tu lištu České televize, když tady mám připravený, já to budu sledovat, co nám tam pouští, případně na to budeme reagovat. Ale teď, Milane, s čím přicházíš ty dnes?
Já ještě, než se pustíme do těch témat, tak bych tady zmínil jednu akci, která se bude konat 10. srpna v Příčovech u Sedlčan. Tam je takový krásný barokní zámeček, který koupila doktorka Alice Tomková, velmi, velmi sympatická dáma. a ona tam pořádá vlastně teďka toho 10. srpna od 10 hodin takové setkání, jmenuje se to vlastenecké setkání a já to trošku pojímám i takové jako setkání vlastně se čtenáři Šifry, přijede tam mnoho našich čtenářů a spousta i jiných lidí, kde budeme mít vlastně příležitost se potkat a bavit tak nějak otevřeně, propojí se tam vlastně různí lidé, kteří by se třeba jinak nepotkali. Bude tam bohatý program, přednášky, koncert výborný Zuzany Styrské, její gospelové skupiny. Bude tam občerstvení a bude to fakt jakoby na té zámecké zahradě, takže moc hezké prostředí, všechny tam srdečně zvu na 10. srpna. Ještě nalákám na to, kdo tam bude vystupovat, kdo tam bude mluvit. Já tam taky se zapojím do jedné debaty, ale vystoupí tam například sociolog Petr Hampl, ex-ministr Jaroslav Bašta, spisovatelka Lenka Procházková, sociolog Jan Keller tam bude, pak tam bude poslanec Foldina, Petr Žantovský, Stanislav Novotný, Ladislav Jakl a spousta dalších lidí.
Benjamin Kuras vidím taky, Štefec, Ivo Budil, ano. Tak tam bude teda opravdu hodně, hodně zajímavých hostů, ano, to je super.
No a budou to takový diskuzní, jakoby, besedy, vlastně takový jako diskuzní panel, kde to vždycky bude někdo moderovat a 3 nebo 4 lidi budou na to téma vlastně debatovat. Já konkrétně budu zapojen v debatě o médiích, jmenuje se to Globální mediální elita a národní život, kde budu vlastně diskutovat s Ladislavem Jaklem, Stanislavem Novotným a Petrem Žantovským. Mm-hmm. Takže na to se velmi těším a všechny srdečně zvu, jak říkám ještě jednou, jsou to Příčovy u Sedlčan.
Tak a ještě jednou řekni to organizátora nebo organizátorku, jsem viděl.
To je doktorka Tomková. Tomková. Vlastně naše čtenářka. My se známe dlouho, já jsem o ní i psal, protože je to velmi jako aktivní, zajímavá paní, která vlastně, který není jedno, co se tady děje, a ona vlastně to tam jako dává dohromady právě ten zámeček. Mm-hmm. Takže ona se vlastně pustila do takových věcí a já jí moc fandím a moc jí za to děkuju.
Doktorka práv nebo jako medicíny?
Ne, normálně doktorka medicíny.
Ano, no, tak to jsem chtěl vědět. Dobře, no tak super, tak to je výborná akce. Škoda, že já nemohu, já bych určitě taky přijel a věřím, že někdo ze Svobodného vysílače se tam taktéž ukáže. Určitě, aby o tom přinesl také své, no, nebo aby tam přinesl taky něco zajímavého třeba, anebo taky nějaké reportáž tam odsud, pravda. Věřím, že ano. Tak jo, super, díky moc. Můžeš teda už dál pokračovat, nebo ještě něco máš takového zajímavého?
Ne, už můžem normálně pokračovat v těch tématech.
Ano.
Já bych asi na úvod možná trošku začal zlehka. Protože to mě fakt zaujalo, že co se stalo na tom Karlově mostě, jak tam vlastně nějací Němci vytvořili ošklivé nějaké grafity a potom teda se řešilo, jak se to bude odstraňovat, vypsalo se nějaké řízení nebo vybíral se ten restaurátor, který to bude vlastně odstraňovat a původně se odhadovalo, že to bude trvat 3 týdny a mě zaujala samozřejmě ta zpráva, že když přišli druhý den ráno v 10 hodin do práce, tak zjistili, že to odstranil někdo za ně a takže byli jakoby bez práce. A to, co následovalo vlastně, že samozřejmě teď řešili, že to jako odstranili jako špatně, že to bylo jako neodborný. A teď, aby jako mohla ta zakázka nějak proběhnout, aby se mohli utratit ty peníze, jak se asi bude muset teď ty 3 týdny nějak napravovat to, že, nebo řešit to, jak to udělat, aby se něco udělalo. A aby nepřišla celá ta akce vníveč, takže to mě přišlo velice, velice vtipné. že to někdo zvládnul vlastně za noc.
Ale kolik odborníků, kolik všelijakých, já nevím, organizací, já mám takový tušení, že to trvalo ne 3 týdny, ale snad 3 měsíce, nebo jak dlouho to tam bylo?
A 3 týdny, myslím, tři jako týdny já nevím, to... ale asi odhadovalo se, že to bude trvat 3 týdny.
Jo. Tak jak dlouho to řešili, aby potom někdo přijel a udělal to naprosto neviditelně během necelé hodiny. Takže to je moc krásný toto. Jo, to je typický příklad toho, jak to tady funguje. Prostě 1000 organizací, kteří neví, co by z toho prostě, já nevím, vymlátili,
vytěžili.
Ano, velice důležité, že jo, samozřejmě důležitý osobnosti.
Hlavně musí být certifikovaný.
Musí být pozor, certifikovaný. Musí, a někdo to udělal prostě za hodinu.
Necertifikovaný.
No, a necertifikovaně.
A zadarmo. To je zločin dneska.
To je průšvih jako blázen. Jo. Co teď
ano,
se s tím...
Necertifikovaný a zadarmo, to je strašný.
Co se s tím teď bude dělat? To jako
otázka,
to bude...
to bylo pak tak špatně, jako, nebo to samozřejmě my posoudit jako nemůžeme, ale takhle
ano, jak to může být
pohled to vypadalo úplně jako normálně.
Jak to tak může být říct. Špatně? Oni tam se snaží nám vštípit, že někdo mohl vapkou, to znamená vodou, prý to dělali, jo, protože byli nějaký lidi, kteří tam viděli, jak tam byla nějaká dodávka prej a jak to dělali vapkou, jak mohli poškodit prostě šutr. Že jo, šutr se prakticky akorát jde na mostním pilíři, kde běžně voda je, že jo, to musí být počítaný, to je, tam voda je.
Já jsem nevěděl, jestli to bylo vapkou.
Ano, prý jo.
To je zajímavá informace. Každopádně, to nebylo všechno, protože v Praze řádí nějaký fantom, který dělá práci za druhé, protože hned den nebo dva na to se objevila zpráva, že na pražském Zličině někdo posekal trávu a způsobil tím městské části škodu, protože ona tam chtěla městská část nechat vyrůst nějakou louku, takže oni to jako schválně nechali růst a někdo si myslel, protože to bylo vedle dětského hřiště, že se o to nestarají, tak to posekal a teď je z toho velký škandál a teď se sčítají škody 10 000, protože prý louka nemohla, ta tráva na té louce, nebo nějaké kytičky tam byly, tak nemohly jakoby vyrůst do té požadované délky, tak teď se zase bude řešit nějaká asi komise se k tomu sejde, nebo se bude řešit co s tím.
30 let tam se to sekalo a najednou je to obrovská škoda, když se to posekalo zas. Jo, takže...
Pozor, a hledají, budou podávat trestní oznámení a budou už policie pátrá a vyšetřuje.
Ano, mimochodem ještě k tomu mostu, Karlova mostu, tak to je velký problém právě, protože co s tím teď budou dělat, protože policie prý to je jako věc policie, ale ta zatím nic nedělá, protože nikdo nepodal trestní oznámení, protože se vlastně nic nestalo. Naopak ještě byla nějaká práce udělaná navíc, jo, co se týče odstranění těch grafit. Takže mají velký problém, jak to mají řešit teď. Nemůže to řešit policie, protože není co řešit. Jo, ale jak říkal si ty nebo Honza už tady, problém je v tom, asi obrovský, že už na to byly někomu dány peníze a ten to snažil se natahovat a ždímat to ještě víc. Někdo to odstranil. No a teď co? Teď co?
Já mám řešení, jak tomu zaujme jakoby establishment postoj. Získá se certifikovaná firma nebo organizace, která zjistí, že to, tím čištěním byla ta zeď poškozená, vyčistí se obrovská ztráta, která se 10-násobně nafoukne a teprve na základě toho bude podaný to trestní oznámení, bude dopaden pachatel a bude potrestán za to, že poškodil tu zeď. I když to není pravda. Takhle se to udělá a je to vyřešený. Tyhle ty manipulace jsou přece běžný.
No jo, no, ale tady je vidět, jak to funguje v dnešní době, že jo. Takže to je ten...
Bych ještě s tebou si dovolil jenom samozřejmě ve srandě nesouhlasit, protože se nic nestalo, stal se obrovský zločin. Protože někdo udělal práci zadarmo a nemohli za to být vyplaceny.
Tak, to je dneska trestné. Udělat něco zadarmo je dneska velký problém, jako můžete se dostat do velikého maléru, že jo, protože neodvedete taky daně, pozor. Jo?
Ano, neodvedete daně.
To není možné jen tak dávat dary nebo prostě obdarovat společnost, protože v tu chvíli vlastně přijde zkrátka berňák a berňák živí politiky a vyšší rozhodující úředníky, takže pozor na to. No. To je taky takhle špatně všecko a když si to člověk domyslí do celé té obludnosti, tak to znamená, že my si vlastně nesmíme ani pořádně pomáhat navzájem a tak dále, protože by to mělo být správně spoplatněno a zdaněno hlavně. To danění je tam ten problém.
Ano, ale když on se neví, kdo to udělal teďko, tak ani není po kom jít, kdo má danit to, že to udělal tu práci, za kterou dostal zapleceno, ale hlavně co je problém. Kam bychom přišli takhle z HDP, kdyby nám klesalo HDP a to by byl ohromný problém.
Ano, jo? To taky.
Prostě to nejde.
HDP je ze 70% výdajová položka.
No.
Ze 70%, to jsou slova Miloše Zemana přímo, pozor.
Ano.
Myslím si, že si v tu chvíli zrovna nedělal srandu, jo? Protože on nějakou tu ekonomii vystudoval. Takže vlastně, když máme vysoký HDP, tak to znamená, že máme vysokou spotřebu jak občanskou, tak hlavně jakoby veřejnou. To znamená, veřejný instituce utrávit celý peníze a podle toho se považuje, jak se na to máme skvěle. Ale nějaký spotřební koš a životní úroveň to nikoho nezajímá. Myslím tím obyčejných nás obyčejných lidí.
Přesně tak, takže HDP, který je naprosto nesmyslný, že?
Naprosto
ano. Nesmyslný, tak se bere jako základ naprosto pro všechno. No a jsme u toho a právě kdybychom si dělali takové to výpomoce navzájem a podobně a ty peníze se víceméně netočily, no to by byl průšvih jako blázen. HDP by okamžitě šlo dolů. Takže pánové a dámy, je to problém. Je to problém, nastal ohromný problém a teď jsem zvědav na to řešení. Máme tu telefon, pánové, volá Čestmír, takže já vezmu telefon. Hezký večer, Čestmíre, si je vysílám.
Dobrý, zdravím vás všechny, tebe Pavel taky. Prosím tě, tohle to byl zase začátek akce Z, kterých zase vznikly za komunismu. Jo, takže nic se nedělo a naopak to bylo dvakrát, to bylo Z, jo, akce Z na druhou, jo. Protože oni nedostali ani od státu na to přípravky. Jo, předtím jsme dostávali, rozumíš, my cihly a dali jsme svoji práci. Teď on tam vlastně dal, je to Zetko na druhou, takže to bych chtěl říct. A víc takových akcí, protože pak se ušetří a pak si můžou normálně jako zlepšit třeba, třeba poslanci, jo, tabuli na jídlo, kde budou mít i obrázky těch jídel, jo. Teď tam mají zatím normálně, jak se řekne, jenom písmenka. Dobrý, ahoj kluci, čau.
Ahoj,
zdravím. No. Ano, já bych to chtěl navázat, že skutečně, když by lidi začali konat jakési takovéto dobro, jo, nezištně, bez nároku na odměnu, to znamená bez peněz, tak jak jsi říkal správně, Pavle, ty kola by se zpomalily, myslím tím kolobych peněz. A my víme, že peníze můžou emitovat jenom někteří.
Ano.
A jejich moc je zcela nedozírná a neomezená. A když by najednou se rozmohla tato dobrovolnost jako provokace, jako sranda, tak by to byla neuvěřitelně silná rána tomu příšernému establishmentu, tomu parazitu, který neustále nám sedí za krkem. A myslím si, že by začali být lidé za to stíháni a to by ale mohlo lidi jako uvízt do velikého varu, protože si představte, že někdo něco udělá dobrýho někde, na co si už brousili zuby nějaké pseudofirmy, protože skutečné firmy se zabývají užitečnýma věcma, ale takový ty hodně certifikovaný tím myslím a různý ciskovky a tak dále. No a najednou to nebude potřeba, protože to lidi udělají sami a zadara. A to by mohl být veliký jako malér, ale myslím si, že je to docela pozitivní, že by to fungovalo možná líp než nějaká generální stávka proti stávající situaci, jaksi právní chaos a nemá smysl to vyjmenovávat, protože to bych unavoval naše posluchače a diváky. A ta cesta, jako jít tomu naproti, To znamená dělat věci zadarmo a dobrovolně, úplně bez nezjištně, jako, že to bude obrovský šok vůči těm predátorům, protože ty neznají nic zadarmo, ty ze všeho chtějí vytýskat, ty jsou z toho, úplně nemocný.
Já se obávám, že Češi už dělají skoro zadarmo.
To je pravda.
No, to je pozor.
Ale já to myslím ostentativně zadarmo. To znamená, jako dokonce to je nějak zpropagovat a nafouknout to jimírně, aby bylo vidět, že my vlastně nepotřebujeme tady ten odporný koloběh příšerný. Ne, že by peníze byly úplně nepotřebný. Samozřejmě, že jako dobrý sluha, špatný pán. Jo. Ale tyhle ty dobrovolné akce nebo zadarmo, by si myslím, že by přivedly do rozpaku mnohé moci pány. To si myslím, že bylo docela dobře, protože oni opravdu nekonají dobře.
Já chci jenom tomu zase říct, já bohužel musím, protože přesně to koresponduje s tím, co tu neustále říkám, a to je to, že pokud chceme opravdu zvítězit nad tím zlem, musíme začít spolupracovat a musíme začít prostě konat takovéto věci. Ano. A to je přesně ono, to je spolupráce, nic jiného. A to je jediný, co porazí to zlo, který má k dispozici právě nebo chce pořád, aby se s ním bojovalo. Ale bojem nic nespravíme. Takže tímto způsobem, ano, tímto způsobem by opravdu to zlo se velmi oslabilo a měl by velký problém. A je to snad jediná možnost, jak to
jako
udělat.
Klidná, bez ano, boje, jako ano. Bez krve prolití. Což my samozřejmě si nepřejeme vůbec žádné krve prolití. Ano, ani lidi, kterých si moc nevážíme, nebo vůbec jich nevážíme, tak nechceme pro ně žádné drakonické tresty ani nic prostě. Ale jenom chceme, aby byli nuceni tu svoji moc nad námi prostě vzdát, protože nebude potřeba, ona nebude nezbytná, ona totiž není nezbytná, my nejsme žádný otroci, my jsme celé své právní a ctihodní občané této země, ano, a nám patří tento stát a tato vlast, tak to je, jako to je naprosto jasný nade všechno. Ale nepotřebujeme, aby nám někdo panoval, my potřebujeme veřejné vztyčení.
Tak, teďko jste šli do sebe chviličku, Milane, co si chtěl říct?
Říkám, že je otázka, jestli to půjde jako nějaký dobro bez výběrového řízení.
No, nepůjde. Bez výběrového řízení.
No, určitě to půjde jako fyzicky nebo reálně, ale ty úředníci, myslím, že rozhodující úředníci a mnozí politici se z toho jako trochu zblázní, myslím, že jste to úplně mimo. Protože musí rychle dojít, řeknu sakra, ale kde budou prachy na naše probendy nebo na naše platy, když nebudou platit vlastně daně, za co? Za dobrovolnost. Takže oni, myslím si, že se chystá, nebo se určitě udělá to, že se zdaní i dobrovolnost. To znamená, uděláte něco jen tak, nic se to nevybete a budete ještě za to muset zaplatit, jo? Znovu to zopakuju, ale to je vštěpný verš, jo, vštěpný verš. Uděláte nějaké dobro a budete muset jít na berňák a tam zaplatit jakousi pokutu, že jste učinili dobro.
A to už je z daru, že jo, když dáš někomu dar, tak ten z toho musí zaplatit daň z daru. Ano, to snad je, to je normální.
To už je, jo, to už je dávno, ale i bude to i za práci třeba, jo, to no, zatím tak asi není, ale ten Karlův most je úžasný precedent. Jako,
to je úžasný precedent, ano. Teď si uvědomuju, co to vlastně je za neskutečný precedent. To musel vymyslet někdo naprosto geniální. A docela by mě zajímalo, jaký měl motiv. Opravdu, kdo to byl a jaký byl motiv. Proč to udělal?
To se těžko dozvíme, protože jestli toho člověka polapějí, tak ho
zavřou až černá.
Tak ho zavřou až černá, nebo stejraj, nebo pomluvěj, udělají z něj blázna, ničemu, já nevím co všechno. Takže na to taky pozor, jako vážení posluchači a diváci, až teda někoho lapějí, tak bych byl velice obezřetný a nevážil bych nerozvážně, protože to, co na něj nakydají, to bude něco hroznýho.
Ano, a tady už zase.
A nebude to asi pravda, protože proč to udělá někdo z hecu, nebo jenom tak z dobrý vůle, z přesvědčení třeba, to je možný, já nevím. Ale každopádně se teda silně provinil proti stávajícím pravidlům, což je jako pro ty lidi, kteří nám vládnou.
Ne, tak měl třeba rád Karlův most jenom.
No, přesně tak. Může to být jenom člověk, který má rád Karlův most a umil to, jo. Ale podívejte se, jak se říká, rozhodilo sandál. Jo?
Ano, velmi, protože opět na České televizi byly okolo toho neskutečné diskuze, jak o tom diskutovali. Já jsem se fakt smál, až jsem se za břicho popadal. říkal, to snad není možný, co vymyslí za pitomosti a s vážnou tváří že to tam...
Že to poškodil a teď ho zmasakrojil, že to poškodil, určitě.
No.
Něco takového, nějakou prostě něco na něj, na kýda, jak se říká, to bude odporné, velice odporné. A nespravedlivé, ale na to jsme zvyklí, že jo, na spravedlnost.
Ano, přesně tak. Takže Milane, ještě ty teda, jsi říkal něco, že tam máš... Protože Honza to tam hodně doplnil teď, tak zkus vědět s něčím novým. Karlův most necháme pro ostatní, ať se nad tím zamyslí, jak to vlastně teda je, jaký to je krásný precedent.
Karlův most z Ličín.
Prosím tě, ty jsi něco říkal ještě o nějaké ekologii, že jsi taky zjistil, že to taky, nemá chybu.
Taky, a já mám jako ještě vlastně dvě takové věci. Ano. A teď bych ještě před tou ekologií bych vlastně ještě se zastavil teď u toho, co se stalo v Německu. Mm-hmm. Protože tam, že jo, to asi posluchači a diváci vědí, že na nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem nějaký migrant z Eritreji vlastně schodil pod vlak ženu a jejího 8letého syna a to dítě to nepřežilo a ta žena to přežila, ale samozřejmě jako je zraněná a hlavně jako psychicky úplně vyřízená, protože vlastně přímo to viděla, co se stalo tomu jejímu synovi. No a ještě se pokusil ten Eritrejec schodit pod vlak 78-letou paní, ale ta spadla už na tom peroně, takže vlastně je taky zraněná, ale nespadla až na ty koleje. A mě na tom, jako tohle to asi jako nezmiňuju, protože by to byla nějaká jako něco jako výjimečného. No, bohužel vlastně těch podobných útoků se děje v Německu a v podobných zemích stále více. Ale shodou okolností právě to schození pod vlak se stalo už nedávno, takže už to není úplně nové, takže se to vypadá spíš na nějakou zase jakoby taktiku, jak se předtím dělali ty útoky, že se najíždělo třeba kamiony do lidí a to tak teď zase prostě schazují lidi pod vlak. Ale co mě na tom jakoby zaujalo a proč to zmiňuju, že vlastně co se vždycky stane jakoby potom, že se to snaží jakoby tam média, ti politici vždycky tak jako ta fakta poskládat tak, nebo jakoby prezentovat, zveřejnit tak, aby to jako vypadalo, že tam je nějaká polehčující okolnost. Mm-hmm. A tady v tom případě vlastně to bylo, že začali psát o tom, že to teda jako nebyl vlastně žádný nelegální uprchlík, ale že to byl jako legální migrant, protože už asi před 2 lety dostal azyl ve Švýcarsku a že z toho Švýcarska jel do Německa, že trvalý pobyt měl ve Švýcarsku a do Německa jako by teda jenom jel na výlet, zajímavý výlet. A to byla jedna věc, takže to mělo jako budit dojem, že teda byl, jako, jo, a ještě tam psali o tom, že byl vlastně ohromně integrován, že to byl jakoby nejlepší soused a že ho všichni jako milovali a že jako pracoval a všechno, teď to tam jako líčili, až teda do dne, než se pokusil pobodat sousedku. No, tak to byla jenom taková jako kaňka. No a vlastně, ale celý se to už jako vysvětlilo, protože on měl chudák zase psychické problémy a měl nějaké jako duševní nerovnováhu. No. Je skutečně jako vlastně překvapivé, nebo je to jako nepochopitelné, protože takhle jako spořádaný, integrovaný člověk něco takového udělal, takže to se podává zase jakoby v tomto duchu, což už jako taky známe, takže to mně přijde jako fascinující. A jo, a ještě tam byla jako věta, kterou jsem někde četl, že teď teda se bude řešit jako kde a jaký trest mu hrozí, ale že jestli otázka toho vyhoštění, jestli by mohl být vyhoštěn, tak to závisí na tom, jestli teda jaká bude situace v Eritreji, protože kdyby to tam bylo jako ošklivý, tak ho tam vrátit nemůžou. Jo, takže jako on tady může dělat takovýhle věci, ale oni musí na ně brát ohledy.
Tady je ještě velmi zajímavý opět, protože hodně dlouho se někdo nedozví, kdo to vlastně byl. Protože ve všech mainstreamových médiů, teda většinou, aspoň já, co jsem se to dozvěděl z České televize, bruselské, tak tam byl přesně tento titulek, nebo to muž ve Frankfurtu shodil matku s dítětem pod vlak. Osmiletý chlapec zemřel. Ano, muž. Někde. Až potom začali někde říkat, že to byl Eritrejec, protože zase, oni vždycky musí počkat patrně na ty notičky, jestli je to povolený, že to byl nějaký migrant nebo připrchlík, nebo jak se jim říká, a až poté můžou vlastně říci, že to byl tento a tento, že to nebyl Němec. Protože takhle to vypadá, muž ve Frankfurtu, tak 99% lidí si myslí, teda, jako ví ty, co nechápou, o co jde, takže to byl nějaký Němec, no, opilej, zfetovaný a podobně. Ale kdyby řekli, proč neřeknou rovnou, jo? V tom zase spočívá ta šílená manipulace těch celého mainstreamu, že neřeknou, že to byl nějaký migrant, i když už, jak si říkal, třeba, já nevím, ve Švýcarsku nebo kde měl... Skoro Švýcar, no. Tak vidíš, no, ale ve skutečnosti vlastně už i do toho Švýcarska patrně migroval kdysi dávno, emigroval, že?
Ne, to nebylo dávno, to byl jako vtip, že by se mu mohlo říct jako skoro Švýcar.
Jo, jasně. No, takže jsme u toho, no, prostě. Takže tady poukazujeme na tu manipulaci, jak se nesmí mluvit o tom, že to byl nějaký tento člověk, který byl nějaký migrant, ano? Kdyby to byl prostě, já nevím, kdyby něco udělal běžnej bílej člověk, no tak to budou rovnou o tom hovořit jako o Němcovi nebo co, ale takhle je to muž, ano?
Já mám poznámku. Když potřebujete zamaskovat zemi původu a řekněme národnost člověka, který spáchal nějaký zločin, tak se nejdříve policie třeba vyjádří, že případ není došetřen a že nemohou sdělovat žádné informace. A čas došetření nikdy není limitován. To znamená, že když se jim politicky nehodí ten příběh do obrazu světa, který oni vytváří a veskrze nebývá zrovna nejvíce pravděpodobně. Tak to vyšumí, protože oni to můžou vysvětlovat třeba 3 roky nebo 10 let, to je jedno. A za tu dobu se samozřejmě dávno to, na to zapomene, nebo nastane jiný malér, že jo. A ten se zase bude zamatat pod kobercem různými metodami. A to, ta metoda v tomto případě to je takzvané zatajování. Čili zatají se u velice závažné informace, aby nevznikla, co já vím, rasová nebo protiimigrační nálada a tak dále. Samozřejmě rasa za nic nemůže a řádný legální imigrant přijde na to, s jakými přichází úmysly, že jo, ale to, že existuje určitá obava z imigrace z některých států a řekněme i některých náboženství a tak dále, nebo ideologií, tak o tom žádná, to je přece jasný, že jo, jako byli bychom úplně naivní blbci, aby jsme říkali, že na tom nezáleží. Určitě na tom záleží a nikoho neodsuzujeme a priori, ale buďme ve střehu, to je správně. No a my takhle vlastně nemůžeme být ve střehu, protože když nám někdo napíše do novin, že jakýsi muž, no tak to mohl být opravdu kdokoliv, a jak ty říkáš, Pavle, to mohl být nějaký psychopat, blázen, uteklej z blázence, nebo nevím, nebo z kriminálu, ale ono je to všechno jinak, že jo. A to už dostává úplně jinou dimenzi a dostává to úplně jiný podtext a tak dále. No a ten mainstream se snaží vytvářet falešný obraz a proto za to je důležitý informace. A to je jako na tomto strašný, jo. Je špatně. A jsou placený z našich daní ještě navíc, jo? Ty mainstreamový, mnohé teda, ne všechny, ale Česká televize například určitě, že jo? Nebo jiný média, které jsou jaksi placený.
Asi někdo platí ještě líp.
My jsme jenom takový přispěvatelé, ale...
My musíme. Někdo platí, my musíme, no, tady my to musíme. Mají jistý, jo, ale rozumíš, ale a tam, když nebudou...
Možná platí nějak jinak, já nevím, jako jo. To
ne, oni... Ale... My prostě musíme platit, ať říkají, co chtí, ale ti druhý, který platí možná jinak ještě, no tak ty, když nebudou říkat to, co chtí, no tak jim nezaplatí. No takhle to je udělaný, velmi šikovně. Máme tu telefon.
A ještě můžu...
Moment, já jsem vzal telefon, teďko ještě hezký večer. Už jsem vzal telefon, hezký tak večer. Jste vysílání, povídejte.
Ano, hezký večer, tady je pochvalčo Román, zdravím vás, pánové, ještě...
ještě proběhlo zánej na Eurosprávách nebo někde, že německá poslankyně za zelený doporučila Němcům, že nemají chodit blízko ke količní, aby tam nebylo nikdo jako hodit. To ne. Se si říká, to už ano, dají to... teda prst.
Nejen to. Oni dokonce mají teďko snahu, že budou dělat to, že budou pouštět lidi na nástupišti až tehdy, když ten vlak tam bezpečně zastaví. Ano, předtím bude nástupiště uzavřený a nikdo tam nebude smět. Takže ideální stav, opět mají do čeho investovat, opět mají co dělat všude na všech nádražích. To bude zase peněz. Stačí jedna taková pitomost, no, takže. No, a dovedete si představit, jaký budou mít ty vlaky zpoždění v tu chvíli, když tam, až ten vlak zastaví, teďko všichni tam budou muset naběhnout, je to pěkný kus, kolikrát, jo. Kde ty lidi budou čekat, no, neskutečný. Dobrý.
Budou tam možná turnikety a tak dále. Tak. Další ochromení civilizace, bych řekl, jo? Nebo jaksi technických výdobytků. Ochromení doslova kvůli jednomu incidentu, který doví, z jakých pohnutek byl jaksi spáchán, to ještě do dneška myslím nevíme, proč. Byli ty lidé hození pod vlak, možná jen tak, nebo pod nenávistí, kdo já vím. Ale když se někdo chová nenávistně vůči nám, nebo vůči nám Evropanům, řekněme, tak bychom se měli dozvědět, proč, že?
No, to někoho nezajímá. Taky,
to zajímá nás občany velice. A zase, když učiní kdokoliv jakýkoliv zdvořilý dotaz, jako proč, až toho člověka, jako oni už ho mají, myslím, že oni ho jako zbavili. Takže už určitě nějaký výslechy proběhly. Ale opět bude památná věta, vyšetřování není dokončeno, než jsme oprávněni sdělovat jakékoliv informace. To je prostě neuvěřitelná mantra, jaksi policie a establishmentu obecně nomenklatury, protože to je, pak si můžou dělat, co chtějí. A to je neuvěřitelné, jsou to naši služebníci, je to naše služebnictvo, doslova, nás občanů. A oni nám diktují, co nám můžou říct a co nemůžou. To je prostě absurd.
Tady je zase právě to, že se zase řeší jaksi ty důsledky naprosto nesmyslně, ale neřeší se příčina. Jo? Příčina se nikdy neřeší. To je ono, že příčinu nejsou schopni nikdy řešit, anebo nechtějí. Já nevím.
Nechtějí
asi. No tak já
už... Potřebuji zaměstnat totiž naši mysl jinými věcmi, než je to, aby nám došlo, že nám naše služebnictvo panuje.
Ano. Dobře, děkujeme na telefonu, nebo ještě něco?
Dobře, ne, děkuju, zatím ne. Dobrý, nashle.
Hezký večer.
Milane, máš něco?
Jo. Já bych vlastně k té manipulaci dodal to, že když se stalo, já nevím, jestli to byl stejný typ útoku nebo zločinu, ale tam něco udělal Albánec, tak oni vlastně o tom informovali tak, mainstream to podal tak, jakože byl srbského původu, ale on nebyl. To znamená, jakože, protože jak to zapadá vlastně do té skládačky, protože Srbové jsou vlastně špatní. Ty už jsou jako od konce 90. let, vlastně od válek na Balkáně, to jsou ty jako špatní, to jsou ti nepřátelé, takže vlastně na ty se nakydalo ohromně špíny a vlastně ta nespravedlnost, protože vlastně se nikdy neřeklo, jak to opravdu tehdy bylo, když je bombardovalo to NATO, že to všechno nebylo tak, jak se říkalo, že by Srbové byli jednoznačně ti špatní a všichni ostatní ti hodní. To Kosovo doporučuji podívat se na dokument Václava Dvořáka Uloupené Kosovo, tam je to podáno z jiné strany, anebo na mém webu na časopis.sifra.cz, tam když si zadáte poválečný biznis, tak je tam vlastně příběh toho, co se stalo vlastně v tom Kosovu opravdu, je tam účinkuje v tom i Madeleine Albrightová a jí podobní, takže to taky doporučuju vlastně ke čtení. No, takže jakoby ti Srbové vlastně jsou takhle jako dehonestovaní a hodilo se to všechno na ně, takže jako teď se to zmanipulovalo, takže jako on byl sice Albánec, ale když se to tam jako podá takto, tak vlastně ten čtenář nebo divák nebo posluchač si má říct, aha, takže to nedělají jenom muslimové a Afričani, které sem teď vozí, to takovou věc může udělat i Srb. Mm-hmm. Jo? Takhle se to jakoby trošku posune. Posune a vlastně to samý, to je i ten důvod, proč se říká, že jako to byl vlastně ten nejlepší soused a že něco se mu muselo stát hroznýho, nějaká nemoc, že ho napadla, že najednou takový super chlapík někoho by schodil
z ničeho nic, byl najednou psychicky narušený, že předtím byl perfektní.
Tak na výletě do Německa ho postihla slabost.
No, vida. Vzpomínáš, nedávno taky byla taková věc, taky v Německu samozřejmě, jak tam se zastávali nějakého toho svého kamaráda, nějakého výborného souseda, že chtí toho uprchlíka ty německé úřady vyhostit. A tam celá ulice se zastávala, psali tam Němci, lidé se zastávají svého výborného kamaráda, kterého chtí vyhostit. Jo? Takže byla kvůli tomu demonstrace, napadali tam tu policii, která to... Ale nikde tam nenapsali, nikde se člověk nedozvěděl opět, že to byli jeho samozřejmě spolu migranti, který tam to... No.
Jo? Pozor, ale to není... Ono tam je to ještě mnohem zajímavější, tohle, co se děje kolem toho vyhošťování. A teďka o tom vlastně píšu v novém čísle Šifry, který vyjde příští týden.
Ano.
A tam se vlastně okolo toho děje to, protože tam jde samozřejmě jako ze všeho nejvíc o prachy. To znamená, tam se jako rozvinul, on to pojmenoval, poslanec za CDU Alexander Dobrindt, on to pojmenoval jako antivyhošťovací biznis. Že tam se vlastně nabalilo na to spousta jako neziskovek a i úřadů a firem a všeho možného jednotlivců, kteří vlastně profitují z toho, když tam ti migranti, ne když jsou vyhošťovaní, ale když tam naopak zůstávají. Takže oni objíždějí ty ubytovny a ta azylová centra a informují vlastně ty migranty o tom, kdy má být další vlna, jako ten úřední výkon jako toho vyhoštění. Takže oni je vlastně varují a oni jim radí, jak to mají udělat, aby je neodvezli. To znamená, že a když nic nezabere, to znamená, oni o tom vědí dopředu, oni je varují, kdy teda bude ten den, kdy je mají vyhostit, takže oni tam pak přijdou ty úředníci a ten zrovna, koho mají vyhostit, tak tam jako není a nikdo neví, kde je. Takže vlastně takhle to jakoby sabotují a bojkotují. A když už náhodou to jako všechno selže a oni ho přeci jenom chytí a chtějí ho naložit do letadla, tak jim radí tyhle ty neziskovky, aby jako strašně křičeli a poutali pozornost a jako by sedli si a dělali bordel, protože pak se jich zase někdo třeba zastane nebo tak. Takže oni vlastně to dělají schválně, protože pak samozřejmě dostávají jako na ně peníze a čím víc jich tam je a čím víc integrují, tak tím víc mají prachu.
Jasně. Nicméně já jsem chtěl jenom ukázat na to, jak to zase mainstream podává. Jo? Opravdu to vypadá, jako kdyby to byli sami Němci, kteří se snaží se jich zastat, aby je nevyhosťovali, protože se s nima nádherně, výborně zžili. Ano? Tak nějak to vypadá. Jo, to právě pořád tady musíme poukazovat na to, jak informuje, jak se chová mainstream. O toho tady ten pořad je, takže nejsem tím doufám otravný, když to vždycky takto připomenu, protože o toho tu ten pořad je. Tak, dobře. Co tam máme dál? Jo, ty jsi říkal teďko, že ještě k té ekologii. Mm. Jak to? To je docela zajímavý.
Jo, teď mě zaujala zpráva, že řetězec hotelu Intercontinental, že se rozhodl ze svých luxusních hotelů, pokojů odebrat ty plastové lahvičky na šampóny. Jako vždycky vlastně v hotelech. A že to jako dají všechno pryč. A teď já nevím, kolik bylo, 860 tisíc, nebo já nevím, nějaký strašný číslo, protože oni mají těch pokojů hodně. A že se rozhodli být vlastně ekologičtí a snížit uhlíkovou stopu asi o 6%, a teď to tam jako takhle vlastně podávají, a což jako je vtipný, protože já jsem měl jednou, když jsem byl na nějaké výletě nebo na nějaké akci vlastně ještě tehdy od novin, tak jsem měl možnost ten pokoj vidět a jako to, tam byl, to byl tak obrovský a tak luxusní, že si myslím, že jedna lahvička jako se tam
a navíc, navíc, když to teďko odstraní, tak naopak těch odpadků bude více, že jo? Ne, když to odstraní teď zrovna všechno, tak no já tak nevím, jako, to kam to dají.
To asi nechají vypotřebovat, ale pak už tam jako nedají nedaj jako jiný a tím to jako vlastně vypadá, že teda jako v duchu té Grety, že to teda jako zachráníme to klima. Ale já o tom nevím proto, protože vlastně v, teďka v tom novém čísle, které jsem zmínil, které vyjde příští týden, tak jako se tím zabývám jakoby do hloubky a mám tam vlastně titulní článek, titulní téma právě o to, jmenuje se to eko jenom jako. Mm-hmm. A je to vlastně o tom, že nejde zase o nic jiného. Stejně jako nejde u lovení a zachraňování migrantů o lidská práva, o humanitu a o migranty, ale jde o biznis, tak stejně, nejde, stejně tak nejde o ekologii, ale jde o biznis. Protože já se tam konkrétně vlastně věnuju tématu elektromobilů. Mm-hmm. A tam jsou ohromně zajímavé věci, když se potom člověk opravdu to nastuduje a jde do hloubky, tak ve výsledku jako je to ještě škodlivější, než kdyby se jako nic
nemělo. Větší zátěž. Je to větší zátěž při výrobě těch elektromobilů a jejich napájecích zdrojů.
Přesně tak, protože tam jednak, jako tam je spousta vlastně problémů okolo. Už jenom vlastně ta kapacita sítě, protože když jakoby dáte do zásuvky normálně nabíječku, tak si to veme nějaký prostě zanedbatelné množství ty elektřiny z ty sítě, ale když by se tam měla dát rychlo nabíječka, aby to auto se nenabíjelo 21 hodin, ale třeba hodinu, tak to prostě najednou veme jako třeba 6 domů to spotřebuje. Takže vlastně kvůli tomu samozřejmě hrozí kolapsy a tak dále, že vůbec to není domyšlení, je to jenom jakoby marketing, je to jenom taková hračka pro bohatý, aby jako vypadaly zeleně, stejně jako když sundají lahvičky, prostě lahvičky z pokojů a potom všichni půjdou do výřivky.
No, jo? Jasně.
No. Je to tak jako jenom, aby to nějak vypadalo, ale jako to fakt je fascinující téma, jak jako se něco udělá jako zeleného a ve výsledku je to horší, než kdyby se nedělalo nic.
Přesně tak. Panové, já mám telefon, už teď čeká dlouho posluchač, hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, zdravím vás, jste posluchač Východní Čechy, Jaroslav, zdravím vás všechny, tři pánové.
Dobrý,
a mám jenom takovej jaksi dotaz nebo poznámku, teď jak nám mainstream, že předkládá ty různý demonstrace v Moskvě ohledně těch nějakých kandidátů, který byli vyřazeny. Vlastně člověk se nedozví ani pravdu, o co tam skutečně dne, protože některé ty ukázky, co jsem viděl, to byly taky případy, jak je zatýkali, to byly takový něco mezi chlapem a ženskou, to byly asi taky prostě, nevím, co to bylo vůbec za exoty, ale skutečnou podstatu vlastně, co se tam děje. Jestli pánové náhodou nevědí nebo nemají nějaký lepší zprávy o tom, protože tady je to samozřejmě jenom, že to je proti vládě, že jo, která nechce nebo sebrala ty kandidáty, ale nic víc tomu neřeknou, neukážou.
To je s tím, to souvisí
nějaký poznatky.
To souvisí s tím.
Loučím se s váma, dobrou noc.
Dobrou noc,
děkuji.
To souvisí i s tím Navalným.
S
tím ještě potom se k tomu to... Nebo, Milane, chceš tomu něco? Protože to je fakt, a já si myslím, že to je v celku jasný, jo, co tady do nás zase zkouší, co to je za... co to předvádí tam. Zkus se k tomu vyjádřit, Milane, prosím tě. Ty asi budeš mít o tom největší přehled.
Hele, tohle zrovna nemůžu jako říct úplně, že bych o tom věděl nějak detailně. Nebyl jsem tam. Nemám k tomu extra informace, ale jako tam jako samozřejmě by bylo zajímavé vědět, jako nejde to tvrdit, ale bylo by zajímavé prostě vědět, odkud vítr fouká, jestli to opravdu je tak spontánní. My jsme tady jakoby viděli třeba, že není to úplně jako stejný, ale jako my jsme tu měli teďka vlastně demonstrace na Letné a na Václaváku. Mm-hmm. A taky to bylo vlastně, jako stálo to spoustu peněz, bylo to skvěle organizovaný a jako člověk má samozřejmě podezření, že to až tak jako spontánní nebylo, protože kdyby my jsme se rozhodli teďka třeba my tři, že si půjdeme zorganizovat nějakou demonstraci, tak myslím, že se nám jako nepovede to, co se povedlo jim, prostě protože to vyžaduje mnohem větší, jako, jak bych to řekl, krytí, podporu, povolení, prostě tu mediální, protože oni měli vlastně reklamu zadara a tak dále a tak dále. Takže jakoby to, co se vydává za spontánní být nemusí. A jako tímto směrem, pokud bych jako pátral, tak bych se vlastně díval tím, jako jaké jsou vlastně ty vazby a co to je jakoby za opozici a jestli není jakoby motivovaná nějak jinak. Samozřejmě tam by jako spousta lidí bude jako nespokojených, o tom jako není pochyb, jako všude jsou. Ale jestli by jako dokázali udělat jako takové halo a jestli by jako dokázali se takhle jakoby organizovat, anebo jestli je to zase trošku jako podpořené od jinut. To by mě zajímalo.
No a překvapnuté. Mě to možná překvapnuté.
No, víš, to je přesně ono, já to říkám pořád, my nemůžeme podávat zprávy naprosto objektivní, my tam nemůžeme na místo jet, a i kdybychom tam byli, tak bychom se těžko rozvěděli, jak to ve skutečnosti je. Tady je opravdu třeba vycházet z minulosti, kdo jak to pořádá, kdo to dělá, ano, kým je placený, to taky není problém zjistit, že jo, a pak s tím jako vydedukovat, prostě vyspekulovat. Opravdu jiná možnost není ani pro nás. Jo? Berte to tak, že ten mainstream spekuluje do své kapsy, nebo respektive pro své páníčky. Když to my se snažíme taktéž spekulovat, protože nemáme ty informace, ale ne do své kapsy. Snažíme se z toho opravdu přijít tomu na kloub. Jak to opravdu asi bude. A můžeme a brát... Taky to nevíme samozřejmě, jasně. Ale snažíme se opravdu ty indicie, které tady jsou, které jsou z minulosti, které vychází z něčeho, tak se snažíme vzít a z toho tak trochu. Tak když si vzpomeneme, kolikrát ten Navalny už byl zavřený a zase ho pustili a zase zavřený a zase udělal nějakou takovou věc, jak to prezentuje ten mainstream, jak to asi ve skutečnosti
je. No než to prezentoval tak, že byl otráven, úplně jednoznačně, že byl otráven, což má vzbudit dojem, že komu mohl chyt jako Navalský
Navalny.
Na nervy. Jako na nervy. No stávajícímu establishmentu v Rusku samozřejmě, to je jasný, to je jako, že jedna a jedna jsou dvě. No jo, a najednou se ukáže, že jeho strava otrávena nebyla. No. Takže možná, že to všechno je zase jenom takový trik, jak to trošku rozťourat. Jo?
Ano, to je vždycky tak. Vždycky se něco vyhrkne, mainstream vždycky něco vymanipuluje, vyhrkne. To se bere jako hlavní zpráva.
A pak to koriguje různě.
A pak už to koriguje, ale třeba ve 3 hodiny ráno, že ho to skoriguje, jo? Ale tohle
a většinou to koriguje proto, že se něco provalí třeba. Jo?
Ano, že se něco provalí.
Jinak nějaká informace, nějaká pravda. Ano. A v tu chvíli oni to musí korigovat, aby nebyli za úplný bytomce. Že jo?
Ale jak říkám.
Ale ten první výkřik bývá většinou docela bohapustý, jo? Aby ano, se dosáhlo nějakého cíle manipulativního.
Tohle to funguje naprosto perfektně pro lidi, protože oni slyší vždycky jenom tu první zprávu. Tu ostatní už ani slyšet nemůžou, protože jsou vysílány naprosto v časech, kdy nikdo neposlouchá. Že? Takže takhle to je, no. Takhle to je, takhle to dělají pořád dokola a proto to není první, případ, kdy to takhle dělají. Proto je třeba být velmi obezřetný při zprávách z toho mainstreamu a dřív opravdu se nad tím zamyslet svým vlastním rozumem. Jak už jsem říkal, není možné, abychom my přinášeli nějaké objektivní, možná, no, já nemůžu říct pravdivé, nebo to objektivní prostě informace. Není možné, musíme k tomu přistupovat všichni takto. Jo, protože od toho tu je taky tento pořad, abyste se naučili pracovat s tím, co ten mainstream právě vyvádí a co na vás zkouší. Od toho tu jsme. To je hlavní smysl tohoto pořadu.
Taky lze třeba natočit záběry nějakých demonstrací a když si dají pozor a nikde se neobjeví datum, tak to může být třeba 2 roky starý, nebo prostě vodinač a tak dále. To jsou další takové triky, které se můžou předtočit a pak použít a podobně. I když netvrdím, že je to zrovna tenhle případ, jo, ale prostě je to tak, že pokud jsou velký peníze za těmi manipulacemi, tak je možný natočit úplně všechno. Opět připomínám onen slavný seriál Vrtěti psem. Ano, už jsme ho tady s Milanem Vidlákem zmiňovali, protože to je naprosto úžasný americký film o tom, jak se dá zmanipulovat veřejné mínění anebo odvést pozornost od nějakého skandálu tím, že se vymyslí nějaká hovadina a ta se pak postupně všelijak osekává a obrábí, bych řekl. Až ta podstatná věc, kterou se chtěl jako skrýt, tak až to vyšumí. Takže to jsou takové metody. Jako.
V Iráku nebo 11. září.
Ano, ano, přesně tak.
To jsou ty reálné.
Tak těch případů je mnoho, ano, a ve skutečných. A je to opravdu nechutný, jakým způsobem jsme oblbováni a obelháváni. To je prostě špatně všechno. A opět zdůrazňuji, že je to strašný v tom, že lidé, kteří mají sloužit občanům, tak oni je oblhávají a okrádají. To je naprosto absurdní stav. To žádný živočišný druh takhle nemá, žádný kosatky nebo delfíni to takhle blbě nemá, jako my lidi. Jo. My jsme fakt blbější ještě než kytovci. To je jako strašný. To mě dost mrzí. Jako.
A nebo někteří z nás jsou velmi chytří, že? A většina je prostě, musí se to říct, hloupých a nechají se na toto, no. Nechají se na to nachytat. Milane, chceš k tomu něco?
Já bych tomu ještě dodal, protože jsme se vlastně tady pustili do toho tématu, aniž bychom vlastně mohli něco o něm vědět, takže spíš, aby to nevyznělo, že jako tvrdíme, že to nějak bylo nebo nějak je, zrovna tohle to, o čem nemáme dostatek informací, tak bych spíš k tomu dodal, že vlastně spíš je důležité si vždycky jako vůbec připustit tu možnost nebo položit tu otázku, co zatím asi je. To znamená, jenom to jakoby stačí, nebo jako nepřijímat, to spíš myslím jakoby pro ty lidi, kteří řekněme nejsou, jako tolik se o to třeba nezajímají, tak aby si prostě člověk vždycky jenom položil tu jakoby otázku nebo připustil tu možnost, že to může být i jinak, protože ta manipulace vlastně spočívá v tom, nebo ta její největší síla je v tom, že jako spoustu lidí to jako ani nenapadne, třeba já nevím, moje babička, ona si vždycky myslela, že to, co je v televizi, že to prostě nemůže nebýt pravda.
To přetrvává neustále dál, samozřejmě o těch starých lidích, ale někdy váhají, ale vypadá to, že u těch mladých, kteří to nezažili, tam ten systém, tak je to ještě horší, ty už to berou jako naprosto jasnou věc v televizi nebo na internetu.
Jo? No jasně, protože ty starší vlastně oni, tam je to často tak, že oni vlastně zažili ten komunismus. A jako tam samozřejmě víme, jak to bylo s těmi médii, to byla fraška, že jo, Rudé právo a tak, takže, ale tam to bylo vlastně jakoby vidět, nebo tam už se tomu člověk smál, protože to bylo jako patrné, ta manipulace. A oni vlastně tím, že se jako dožili té svobody, nebo to, co, čemu se říká svoboda, to znamená, jako najednou máme tady jako demokracii, teď všechno to, tak prostě najednou oni si mysleli, že to jakoby je jiný, nebo jako tak prostě věřili tomu, že to je jinak, ale právě tím, že jakoby zažili ten komunismus a teď už ty rozpory mezi tím, co se děje a co se o tom říká, jsou tak velký, takže oni mají s čím srovnávat. Oni mají, můžou čerpat z těch zkušeností, když to ty mladí, to je to stejný, jako si dneska člověk říká, jak v těch 50. letech minulého století, jak to mohli všichni tak jakoby baštit a do čeho vlastně se to jakoby vrhli, čemu to věřili, tak ono jako je to podobný, protože když ten fanatismus a ta nekritičnost jako přeroste nějakou únosnou mez, tak potom je to hned. A myslím si, že tím, že vlastně třeba dneska ty mladí, oni nemají tu životní zkušenost a když už to mají v osnovách, jakoby tu ideologii, a teď jim to tam valí vlastně do hlav skoro od školky. Už jsem někde mluvil nebo psal i o tom, že existují neziskovky, které dělají vlastně multikulturní kurzy už jakoby pro děti ve školce. Mm-hmm. Takže když to jako začne, tak oni vlastně, když vyjdou, jako ten, v podstatě čím déle v té škole zůstanou, tím je větší naděje, že vyjdou úplně jako indoktrinovaní a oni pak se velmi těžko, když to slyší, oni jako velmi těžko můžou z té bubliny vystoupit a jako třeba položit si tu otázku, jako co když je to jinak, je to ani prostě nenapadne.
Nenapadne, ale to je stejný případ jako Západ. Ten taky nezažil právě
no,
ten.
To je ono, o tom. Ano, no, jasně. Ano. To tak úplně... to bylo to Západu, takže to je ono.
No, to je stejný případ a teď všichni říkají, no vidíte to, ty co Západu sem jde to samý, teď vy kecáte, to tak nikdy nebylo, jo. Rozumíš tomu, jenom, že to je šílený toto, že my, kteří jsme zažili i tamto, můžeme srovnávat. Mladý a Západ nemohou. A vidíme, co se děje díky tomu, že nemohou srovnávat. Takže velký průšvih. Já musím říct, tady jsem ještě trochu pátral po tom Navalném a jak oni to dělají, jo? Třeba i rozhlas, pomlčka, spolehlivé zprávy, ano? A ty tady píšou. Ruského opozičníka Navalného mohl někdo otrávit, uvedla lékařka a zpochybnila tak tvrzení, že to bylo alergickou reakcí. Rozumíš tomu? Už jenom, že tam dají k tomu spolehlivé zprávy. Ano, přitom je to úplná pitomost, se ukáže nakonec, ale o tom už se potom vůbec jen nemluví. Takže ty lidi reagují na takovéto přívlastky nebo jak, přídavné, nebo co to je, spolehlivé zprávy, co to je vlastně. Jo? Na to velmi reagují. Prosím?
Přídavný jméno to je.
No, přídavný jméno, ano. Oni na tohle to velmi, velmi reagují, protože to dneska je pomalu všude a když vidí spolehlivé, no tak přece to musí být pravda, když jsou to spolehlivé zprávy. Je to
no, ale oni napsali mohl.
No, mohl.
Ale jenom mohl, na to lidi nebývají moc pozorný, když někdo napíše, že mohl. Mohl znamená taky, že nemohl.
To je jenom alibismus. Ano, to je jenom alibismus, ale tam je důležitý, že to je ve spolehlivých zprávách. A že ano, mohl někde otrávit a to mohl, to je jenom takový alibismus, aby kdyby něco, tak přece jsme napsali jenom mohl. Ano, takže asi tak, no. To bylo jako se Skripalem, taky, jo. Tam všude vždycky se říkalo, byl otráven. Já teda nevím, ale když je někdo otráven, tak už nežije. Nebo se mýlím, kdyby říkali, byl přiotráven, tak tomu rozumím. Ale všude říkali vždy, byl otráven. To je dokonavý způsob a hotovo, šmitec. Jo, a to vždy všude říkali také. Já jsem se na to ptal lidí, co to znamená, když je někdo otráven? Žije nebo nežije dál? 99% lidí řeklo, ten přece, když je otravený, tak nežije. Jo? Tak toto bylo podáváno celou dobu. Do dneška je to tak podáváno. Jo? I když už je to dávno vyvráceno. Je to tak stále dokola, tak to mluví. No. Takže opět další šílený manipulace. Jak lidi dělají pitomce? No ale je to věc těch lidí, když je na to skáčou a nejsou schopní o tom trochu zapřemýšlet. Věď, Milane.
Je to tak, ale to jsou, říkám, to už jsou takový jako jemný niance. No. Člověk jakoby musí to, a myslím si, že to jako vlastně zabarvuje i alternativa, že to jako je takový všeobecný fenomén, že se to tak jako vždycky trošku posouvá jakoby citově tím směrem, ke kterému ta která strana tíhne.
No, dobře. Já jsem myslel, jestli by si ještě něco neřekl, jestli ještě máš chvíličku času, Milane, k tomu Borisu Johnsonovi, který ho tam byl zvolen, protože to je opravdu zvláštní figurka a já nevím, co si mám o něm myslet. Jak jsi na tom ty?
Hele, jako, je s ním celá zábava.
No ale fakt nerozumím, jako, on se chová naprosto... Nevím, no.
Já bych tam viděl nějaký podpůrný prostředky. Přijde takovej jako...
Jo, že občas je, občas není.
Ale jako to je složitý. Mě tam zaujalo to, že já si spíš myslím, že on je prostě jednou z hlavních postav nějakého jako divadla, protože jednu chvíli to vypadalo, že je vlastně odepsaný.
Ano, právě, no.
Jo, po tom Brexitu to, že úplně ano. Jako prostě, že může jít jako do politického důchodu, že už si prostě neškrtne.
Vy ty odstoupil nějak na to konto, ne? Přece sám. No.
A pak najednou jakoby tohle. Takže jakoby na to konto si spíš myslím, že tam se celou dobu hraje nějaká jako ještě vyšší hra jako na té globální úrovni a že tím jejím cílem bylo jenom jako odvést pozornost, teď oni se tam jako handrkujou, teď s tou Majovou a tak, a najednou, že šlo prostě jenom o to, jakoby trošku to pozdržet a získat jakoby víc času. Otázka je pro co a pro koho, takže to je jenom takový jakoby divadýlko, že tam vlastně už dopředu bylo jako domluvený, co, jak to dopadne, a že oni tam jenom potřebovali nějak získat jako trochu času, a protože jako kdyby to bylo opravdový, tak si myslím, že ten člověk jako nemá šanci, jako to vypadalo fakt, že je na odpis. Takže to mě trošku vrtá hlavou. No a zase na druhou stranu, jako on je takový jako trošku maskot, tak jako zase asi bude jako bude to mediálně vděčná figura.
No, co z toho vyleze, to mi docela zajímá, protože to je fakt podivný. Já jsem si dřív myslel, že to opravdu je nějaký odepsaný člověk, skutečně, který a najednou takovej to zvrat a najednou, co on tam dělá za švíky. Honzo, ty na to koukáš, sleduješ to nebo ne? Co ty na něj říkáš?
Sleduju to, protože jestliže se do čela Evropské komise dostala Uršula,
no,
a o tom nemá už dlouze se cenu jako moc šířit, protože to je opravdu neštěstí. Jo? Nebo možná, že to je štěstí, protože se jí to třeba podaří rozvrátit ještě rychleji, než by to šlo nějakým samospádem. Tak jestliže na jedné straně se Evropská unie jakoby utužuje a dostává se do těch pozic jako opravdu už mocenské sídlo, a na druhé straně je Boris Johnson, který řekl, klidně jdeme do toho natvrdo a bez dohody, tak to je takový jako zvláštní jakoby kontrast, že jo? Na jedné straně globální moc prosadí Uršulu, tedy poslušnou to paní, která bude vymýšlet všechny možné hovadiny, které se sem z Evropské unie valej. A na druhé straně Brit se postaví na zadní. Tak to není to náhodou jako jakoby strčení kulisy nějaký za ty herce a tak. Já nevím prostě. Možná, že nás všechny příjemně překvapí a řekne tak, Británie a občané Británie jsou mi na prvním místě nejbližší a bude prostě podle nich a hotovo a vy mě vlezte na záda. A Evropská unie ani nikdo si nedovolí proti Británii vystoupit silově, si nedovedu nějak představit, jako myslím vojensky nebo tak, to nepadá půvahu. A to by bylo jako ten optimální, řekněme, scénář, ale pak to může být, jak říkal Milan, že to je zdržovací taktika, že on řekne, jasně, vystoupíme a tak dále, a pak najednou se budou hledat všechny příčiny a bude se získávat čas, než se vymyslí, že nějaký jiný Švéčko, jak říkají Brňáci, že jo? Nějaká jiná komedie.
Určitě, nebo jako takhle, ono, jako ta Evropa je stejně jako kaput, to znamená, tam se fakt opravdu hraje jenom o čas, proto tam jde jenom vlastně o to, kdy bude připravena nějaká jako náhrada, nebo kdy to budou moci jakoby rozpustit a do té doby se budou hrát takovýhle vlastně věci a až Británie opravdu jako vystoupí, tak to bude jenom signál tomu, že bude prostě konec.
Ano, to je to možná jenom forbína takzvaná, jo? To znamená hra před spuštěnou oponou a na té forbíně se budou odehrávat věci, které chvilkama zaujmou, chvilkama budou nudit, ale hlavně budou získávat ten čas a zatím se za to oponou nachystají kulisy na úplně jiný divadlo. To bych řekl, že to takhle může být, jo. Ale nechci mu křivdit v žádném případě, protože to nevím jistě, jak to je. Třeba je naprosto fajn ten člověk, já nevím, jako, ale no, je potřeba to zkoumat ze všech pohledů, jo.
On bude prostě jenom plnit nějakou roli, kterou mu přiřkli, to znamená, on, a aby tam mohl být, prostě bude dělat to, co dělat má, otázka jenom, co má za úkol.
Prostě co má za úkol a kdo to řídí? Jako, to je furt zajímavá otázka, kdo to řídí. Jo? Jestli je to opravdu mezinárodní finanční sféra nebo bankovní, nebo nevím. Jako, ale všechno tomu nasvědčuje, protože nikdy nic neudělá rovně. Že jo? Ty všechno otočí třikrát dokola, aby úplně zametli stopy, zmátli lidi a pak prosazdějí nějaký neuvěřitelný svinstvo.
No, vypadá to
třeba
tak.
Třeba i válku. Jako, z toho já mám teda opravdu hrozně.
Já budu muset se už rozloučit. tak já vás nechám dokonce tady samotný a posluchačům se omlouvám a já budu muset ještě něco vyřešit, ještě něco zařídit, tak se pro dnešek zloučím a zase za 14 dní se budu těšit na slyšenou a na viděnou.
Dobře.
Děkujeme, Milane.
Dobře, děkujeme, Milane, za tvůj příspěvek dnešní, děkujeme moc, měj se krásně. A my budeme pokračovat po písnice, kterou tam teď dám. A bude od kapely G-Spot, nebo G-Spot, jo?
Ano, G-Spot, no.
G-Spot, tady našeho hosta, který tu zůstal, Honzy Peroutky. Takže jedem.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, po krásné písnice od kapely G-Spot jsme tu zpět, už jen, jak vidíte, vážení posluchači a především diváci, vidíte už pouze Honza Piroutek. Takže máme zhruba 3/4 hodiny na to, abychom probrali ještě nějaké věci. Pokud vás zajímá ještě něco a chcete zavolat, učiníte tak, není problém. My jsme se domluvili, že v dnešním pořadu, teď, když tady budeme tak sami, se budeme tak trochu snažit upozornit na tu občanskou ústavu ve spojitosti právě s tou manipulací České televize a mainstreamu. Ano, jak by se díky té občanské ústavě, kdyby byla prosazena, kdyby vešla v platnost, jak by asi tyto manipulace už víceméně nemohly jít. Honzo, je to tak?
Ano, myslíš? Je to tak. Jsou v té ústavě jsou zabudovaný mechanismy, nebo přinejmenším náznaky mechanismů, jak omezit veřejné lhaní. Veřejné lhaní je obrovský zlo. Samozřejmě lidi lžou běžně a často lžou i někdy docela, jak bych řekl, humánních pohnutek, to nemáme na mysli. My máme na mysli zištné lhaní, to znamená lhaní pro získání nějakého prospěchu, pro získání nějaké nadvlády, pro získání moci a tak dále. Toto všechno je velmi nebezpečná věc a nemůže zůstat neošetřena. A musí být mechanismy, které to veřejně lhaní budou přinejmenším potlačovat nebo aspoň budou zbuzovat naději nebo budou prostě umožňovat naději, aby veřejné lhaní mohlo být vyvráceno a případně i potrestáno. Ne, opět nemám na mysli žádné drakonické tresty, ale třeba tím, že lidi, kteří budou veřejně lhát ze zjištních důvodů nebo z mocenských důvodů, tak budou potom konfrontováni. S nějakou pravdou a tak dále, protože většinou veřejně lhaní není opodstatněno autenticitou, ano. Velmi závažná věc podle mě jsou osobní svědectví. To znamená, že někdo vystoupí svým jménem a řekne, já jsem zažil na vlastní kůži to a to a bylo to přesně tak a tak, protože jsem to zažil na vlastní kůži, na vlastní oči a bylo to takhle. A to jsou velmi silné argumenty, když jsou to argumenty jakoby příběhem, osobním příběhem, za kterým si člověk stojí svým vlastním jménem a svojí dobrou pověstí. Takže to tam je ošetřeno, nebo aspoň je to rozpracováno, protože bohužel ústava ještě není dokončená, ale je poměrně silně rozpracovaná a má poměrně silné téze. To znamená východiska, z kterých se vychází pro definování státu, tak, jak by skutečně měl být, skutečné demokracie a ne hry na demokracii, měla by ta ústava zaručovat svobodu lidí slušných, to znamená tvůrčích lidí, kteří nesledují jenom sobecký zájmy a nejde jim o moc, ale o veřejnou službu. Mm-hmm. A to rozhodně se týká i toho dnešního tématu, kdy my vlastně zkoumáme to veřejné lhaní vlastně, že jo, nebo manipulace, nebo zatajování informací a tak dále, protože přímo v textu té ústavy je to napsáno, že informace musí podávat ta média úplná, pravdivá a ověřená.
To oni říkají, že to tak dělají, jako pozor. Jo?
Ano, oni to říkají, ale nedělají to tak, ale patří to třeba k samozřejmému novinářskému kodexu, jako, že novinář je vlastně ten, kdo získává informace a ověřuje je, než je jak si vydá veřejně, tak je ověřuje z více pramenů a pokud je ta informace ověřená z více pramenů, jak už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, že je potřeba sledovat jaksi vždycky více zdrojů a teprve, když dojde k nějakému průsečíku, to znamená, že se shodují i jaksi strany protivné na nějaké informaci, že to je tak či onak, tak potom taková informace má daleko vyšší pravděpodobnost. Nicméně, třeba nějaké absolutní pravdě, ale ta pravděpodobnost je důležitá.
Nicméně ta alternativa to tam nemůže prakticky mít ty relevantní informace, ty objektivní, nemůže prostě mít. Takže oni díky tomu právě říkají, že berou ty informace z těch nejvěrohodnějších agentur a podobně. No a do toho samozřejmě alternativu nepočítají, to je jasný, to je celkem i logický. Jo? Takže oni vlastně dělají teď v současné době to, co ty říkáš. Tam by asi s tím problém neměli tady to obhájit. Jo? Tady
jde říct, problém je jiný.
Problém je jiný, no.
Ano? Ano, problém je jiný. A to je to, že obrovské množství takzvaných rozhodujících úředníků. To jsou úředníci, kteří se musí chovat podle ústavy zákonů, ale některé věci v rámci té ústavy a zákonů mohou o něčem rozhodovat. Rozhodnou, že to bude tak, či ona. Tak tito lidé nejsou volení občany a nejsou jimi odvolatelní, ale jsou jmenováni. A jestliže už máme nějaký veřejný establishment, to znamená jistou, řekněme, kliku rozhodující úředníků, tak oni si dosazují zase na ta svá místa své lidi a v podstatě nenechají mezi sebe proniknout nikoho, kdo by měl nějaký jiný názor nebo který by některé informace, řekněme, zpochybnil, podával jiné jaksi informace, důkazy a podobně. To je ta chyba. Ale když by se ukázalo, že nějaká, zejména třeba takzvané veřejnoprávní, já tomu povím moc nerozumím, ale budiš, řekněme, že média, která by byla přímo placená z peněz daňových poplatníků, tak by musela splňovat určitá kritéria, určitý pravidla hry. A pokud by lidi, kteří by rozhodovali o tom, co ta média a jak ta média budou informace podávat, tak pokud by byli volení občany a byli by odvolatelní občany, tak potom by samozřejmě si museli dávat daleko větší pozor, než když jsou jmenováni mocnými. My máme už hrozně malý vliv, my občané, na lidi, kteří mají moc. My totiž ani mnohdy nevíme, kteří lidi mají tu skutečnou moc a kteří jenom vystavují na odiv. Tím mám na mysli, že na odiv vystavují moc politici vesměs, ale skutečnou moc má ten rozhodující establishment, čili ty rozhodující úředníci a možná ještě lidi, kteří jsou úplně mimo tu veřejnou sféru, ale mají peníze. A to obrovský peníze, nemyslím tím prosté, chudé milionáře, kteří začali od píky a postavili fabriku, která vyrábí nějaké výrobky, které jsou lidem užitečné, tak ty nemají vůbec čas se těma věcma zabývat. Ty jsou sami lovná zvěř, protože jsou zdrojem daňových příjmů pro ten establishment, ale pak jsou lidi, kteří přišli k obrovským penězům buď to tím, že jim je dali ti, co mají právo ty peníze tisknout, anebo všejakými podfuky nebo různými manipulacemi přelévání peněz z jednoho z bodu A do bodu B, do bodu C a tak dále, se to všechno zase vrátí do bodu A náležitě okoceno a obohaceno a tak dále. Jo. Takže tyhle ty lidi jsou dost nebezpeční, protože tam jde o moc nad ostatními lidmi a ta moc nad ostatními lidmi je nesmírně nebezpečná. Moc totiž může být pouze osobní a ta opět musí mít mandát a to od občanů, nad kterými je krátkodobě ta moc propůjčena, například policajti, že? Nebo soudci a tak dále, nebo státní zástupci a tak. Ale jsou-li neodvolatelní a jsou-li jmenováni opět tím establishmentem, tak je všechno špatně. V tom je ten problém, že my tu máme strašně nízkou míru přímé demokracie, to znamená, že lidi nerozhodou téměř o ničem, pokud jednou za čas přijdou k volbám a to už předem dosti znechucení a ani se jim nedivíme, tak oni zaprvé volí předfiltrované kandidáty, to znamená takový lidi, který vůbec se na těch kandidátkách mohou objevit a to proto, že za nimi stojí nějaký velký peníze, že tu kampaň jim zaplatí nějaký jejich mecenáši, ale ty samozřejmě velmi často za to požadují nějakou protislužbu. To znamená, že se budou chovat tak či onak mravně v jejich taktu, jak si říká, nebo pod jejich taktovkou. Ano. A do politiky v podstatě nemůže vstoupit nikdo, kdo má jenom dobrý nápady nebo se choval čestně a podobně, ten je převálcován. A jednak těmi penězi a jednak, když je hodně chytrej a hodně tím pádem nepohodlný a hodně čestný, no tak se na ně něco vymyslí, vytáhne se nějaká zprostota, to se přebarví na úplně jiný barvy a na jiné skutečnosti a ten člověk se tím pádem vyřadí z tohohle, z této soutěže a pak my prostí občané zvolíme jenom ty, co jsou předfiltrovaní. A to je samozřejmě všechno špatně. Takže to, co máme dneska, rozhodně není demokracie. Ona demokracie v podstatě nebyla nikdy a nikde, pokud máme na mysli jaksi vládu lidu sám sobě, to podotýkám, je důležitý, tak to nic takového nikdy nebylo, není a ještě asi dost dlouho nebude, pokud nedojde k nějakému opravdu velikému maléru, což už jsem tady kdysi v tomto pořadu naznačoval, co by mohl být opravdu veliký manér a to je třeba, když by se položila měna, nebo když by došlo k nějakému energetickému blackoutu obrovskému, dlouhodobému, nebo k nějakému kosmickému neštěstí, nebo zemětřesení, prostě nějaký přírodní katastrofy a tak dále, tak potom by se ten celý systém zřejmě zhroutil, ten stávající, s kterým my sice jsme nespokojení, ale zatím to tak ještě nějak jako jakž takž funguje a po takovýchto apokalyptických událostech by mohlo dojít k opravdu obrovskému chaosu a k nesmírně špatným věcem. Proto taky ani my neusilujeme o nějakou revoluci, o něco, co by jako změnilo ten stav okamžitě střelebitě na něco úplně jiného, protože by mohl vzniknout velmi nebezpečný chaos. My chceme, aby se ty věci jaksi evolučně, ale dostatečně, řekněme, rychle, ale ne zbrkle, transformovali v něco snesitelnějšího, já tomu říkám trvalý snesitelný způsob soužití lidí. To je to, o co my usilujeme a co si velmi přejeme. Vůbec nelačíme po nějaké pomstě nebo po nějakém drakonickém trestání lidí, kteří jsou za stávající stav odpovědní, protože mnoho lidí bylo do těchto věcí jaksi zavlečeno, zataženo, už se z toho těžko vymaní, protože jsou všichni zavázáni a propojeni a podobně. A my si jaksi nepřejeme jejich absolutní zmar a tak dále, ale chceme, aby se ten systém jaksi přetransformoval v něco, co je opravdu snesitelnější, dá tvůrčí svobodu slušným lidem a těm zločincům to silně stíží, to si velmi přejeme. A to jsou ty základní teze, které jsou v té kouli, čili v návrhu občanské ústavy zakotveny velmi pevně. Proto taky ta ústava má obrovskou část, kde jsou definovány nové pojmy, protože skoro všechny pojmy byly zprofanovány, zneužity, všechny ideologie, všechny izmy, všechna náboženství byla různě zneužita a využita pro mocenské zájmy velmi úzké skupiny lidí a z toho vyplývá stav, který máme dnes.
To se mi na tom právě nejvíc líbí a vůbec na všech iniciativách, které se snaží opravdu něco dělat, že se nesnaží o to, že pochopili, že nemá smysl a že by bylo naopak velmi špatné, kdyby se to stalo hned, ta obrovská změna. Ano, naopak o těch křiklounů na těch náměstích a podobně, kteří vůbec nerozumí, o co jde, ale jenom chtí všechno zbořit. Ano, takže tomto je obrovský problém těch nevyspělých lidí, kteří si myslí, že kdyby je vyházeli z oken, udělali tu defenestraci teďko, když bylo to výročí, kolik 700 nebo 500 let, teďko nevím kolik, to je jedno, nebo to nevadí, ale bylo nějaký výročí defenestrace.
Ano, bylo to výročí defenestrace.
No,
to rozhodně si nepřejeme, aby nastala nějaká defenestrace, protože věřím tomu, že by z těch oken byli vyházeni úředníčci, kteří jsou rádi, že mají nějaké zaměstnání, ale z jejich hlav ty zprostoty nejsou. Oni prostě jsou rádi, že můžou něco dělat a že přinesou domů nějakou výplatu a uživějí svoji rodinu. Ale ty praví viníci tohohle z toho strašného stavu, ty jsou schovaný úplně někde jinde. Za mnoha kruhy svých obranných systémů a tak dále. A ty by se tomu smáli, ano, protože ti lidé, co by byli defenestrováni, tak by byli druhý den nahrazeni jinými, možná ještě více poslušnými
samozřejmě.
A bez jakýchkoliv morálních zábran. Možná, že tito lidé, co by byli defenestrováni, že by když by před tou defenestrací se jich někdo dotazoval, jestli si myslí, že je všechno v pořádku, že by tak by řekli, není, víme to, ale co máme pro Boha dělat. Když se budeme stavět na zadní, tak nás vyrazí. zajímavý. A když budeme poslouchat, tak nás tam nechají, no a tak se třeba někdy snažíme, aby to nebyl tak strašný příklad. Dneska, jistě pamatují naši, řekněme, starší posluchače, diváci, případy, kdy se šlo na úřad, že jo. Mm-hmm. Tak když se šlo na úřad, tak z toho měl normální člověk trauma, protože tam byl systematicky šikanován, ponižován a bylo mu neustále ukazováno, že on je nic a že pokud nedonese ještě dalších 15 papírů, tak se mu nevyhoví, tak on přinesl těch dalších 15 papírů, opět mu nebylo vyhověno, protože musel přinést dalších 30 papírů a pak nakonec jeho prosbám bylo jaksi nevyhověno a tak dále.
Třeba nosil ty špatný papír, jak se říká, protože oni pochtěli jiný papírky.
Třeba. Ale musím třeba říct, že dneska, když se setkáte s tou nejnižší úrovní úředníků, těch výkonných, těch dříčů, co chudáci jako musí sepisovat ty lejstra a bušit na to ty razítka, musí být strašně opatrný, aby neudělali nějakou chybu, aby pak za to nebyli popotahováni, tak ty jsou mnozí dneska už velice přívětiví a pomůžou vám ty papíry vyplnit a poradí vám, co musíte a naopak, co nemusíte a tak dále. Tak já bych je chtěl velice pochválit, že mají takový lidský přístup. Jo? A to je úplně jedno, jestli je to ta či ona instituce, může to být i berňák nebo i policie a tak dále. Najdou se tam prostě úžasní lidi, kteří se snaží těm lidem pomáhat a udělat jim to snažší. No a pak samozřejmě jsou lidi, kteří jsou pravý opak a to je jako něco strašného, který se opájí tou svojí mocí, že můžou to či ono a že můžou ty lidi honit a buzerovat a tak. Takže není každý úplně stejný, ale tyto lidé vesměs tam dole, jako ty výkonní úředníci, ty nerozhodující, co nerozhodují, no, ty jenom vykonávají věci podle zákonu, vyhlášek a tak dále, tak ty jsou často docela fajn, jako, některý jsou hrozný, ale některý jsou fajn. To dřív nebýval, dřív to bylo docela jako všechno dost na husto.
Tam, no, protože ty...
Takový ty typy, jo, aby se upevňovala ta moc, jo. Mám tím komunistickou dobu třeba.
Ale to taky třeba ne. Ale to je jedno, to nebudeme brát, ale dřív patrně ti lidé, kteří byli takovýto, no, nehodný, dalo by se říci, no tak ty se patrně dostali do těch vyšších míst. Ano? A nahradili je ti, kteří jsou takový ještě slušní a podobně. A to tak většinou bývá tohleto. Takže když se potom člověk dostane vejš, tak tam opravdu se setkává ve velice, velice zvláštními lidmi, kteří nedělají nic jiného, než si chrání ten svůj flek a pokud možno se dostat ještě vejš. A to už potom opravdu ty jejich úmysly jsou velmi, velmi, velmi podivné. Nicméně, když se bavíš o těch slušných lidech, kteří byli i vejš, tak já můžu říct, možná mi to tak přijde, nevím, ale nevěnoval jsem tomu nějak pozornost, ale teď, když sleduju, nebo občas se kouknu na tu kauzu teďko na tom ministerstvo kultury a ten minister Staněk, který ho tak na té české televizi opět musíme zmínit, tak propírají a jak z něj dělají toho špatného, to z toho čiští přímo. Oni to neřeknou na rovinu samozřejmě, ale hodí se jim to, nebo chtěli by, aby byl ten špatný. Ale když potom ho tam musí pustit a ten člověk, když mluví, jo, jak dneska měl, třeba dneska končil, akorát dneska byl odvolán, tak na to...
Měl taky projev nějaký,
Tak měl projev a to bylo velmi, velmi, velmi dobrý a vůbec se nedivím, proč musel končit, jo. Protože tohle to je naprosto, to je něco jako s tím Karlovým mostem, jo, že tam je do to zadarmo smazal ten nápis. Takže to je něco podobného. Ten člověk opravdu asi šel po těch, on je říká, ty nedotknutelní, on je nejmenuje přímo, ale říká, že se zajímal o ty nedotknutelný a no, podle toho taky samozřejmě musel dopadnout. A tady je evidentně vidět, jak to tady funguje prostě. A komu ta česká televize, když jsme to, ten mainstream, komu vlastně nadržuje, dalo by se říct, jo?
Když si představíme, že by byl ten ministr zvolen občany a odvolatelný pouze občany, tak by to taková to věc absolutně nepřipadala v úvahu. Ano, a samozřejmě, když by se něčím provinil, byl mu to náležitě dokázáno a byl to objektivní, tak by byl odvolán, ale ne těmi lidmi, kteří udržují establishment.
Ano, těma samými.
A to by se asi v případě právě tohoto ministra nestalo. Takže to je podstatný, že to je hra na demokracii, to je jenom komedie. To není demokracie, ano. Ale rád bych, aby posluchači a diváci nezanevřeli na demokracii, protože demokracie je v pořádku. Co není v pořádku, je, jak je prováděné, jak je realizována, jak je zkreslována, jak je zneužívána, jak je prostě absolutně kompromitována, bych řekl, aby vlastně nebyla prosazována. To, co já prosazuju, nebo i spolupracovníci v různých dobách a tak dále, co jsme prosazovali, je demokracie právě, ale skutečná. To znamená zejména přímá demokracie. To znamená, že nerozhodují zástupci, ty jenom vykonávají potřebnosti, ale rozhodují občané. A občané není DAF. To bych rád ještě zdůraznil jednu důležitou věc, že byly určitý studie o tom, jak se chová DAF, a to byly studie o tom, jak se chová DAF, když je pohromadě, tak se navzájem ty lidi hecujou a velmi často dojde k tomu, že dojde k jakémusi emočnímu vzedmutí a velmi snadno je, jsou-li šikovní manipulátoři toho DAVu, tak vyprovokují ten DAF nějaký davový psychóze a většinou je ta davová psychóza velmi destruktivní, násilná třeba, najednou začnou padat hesla pověsme a tak dále. A to je to nejhorší, to může být. Ale pozor, to je DAF, který je jaksi tělo vedle těla. Ale lidi, kteří by seděli doma u svých počítačů a mohli by volit, odvolávat, referendovat a tak dále, zkoumat různé věci, jaksi v klidu rodinného kruhu nebo doma osaměle, tak ty se zamýšlejí velmi do hloubky a jsou zase mnohé studie, které ukazují, že pokud se jedná o takzvané informované referendum, to znamená, že referendu předcházely takzvané deliberace, to znamená občanské rozpravy, my to nazýváme v té kouli, tak potom ty lidi v tom velikém integrálu, to znamená ve většině se chovají nesmírně zodpovědně a velice moudře, ano. Ta moudrost toho lidu zafunguje, ale za těchto případů, že jsou objektivně informováni, jsou úplně informováni, nejenom parciálně a zavádějícími způsoby, tak potom ta rozhodnutí v těch referendech jsou neuvěřitelně moudrá, zodpovědná a konzervativní. To znamená žádný splašenosti, žádný blbosti, žádný hurá na ně, ano. My si opravdu nepřejeme žádnou krvavou revoluci, žádnou občanskou válku, válku si nepřejeme vůbec žádnou a tak dále. My si přejeme jakýsi plynulý přechod k tomu trvaleji snesitelnějšímu způsobu života, kde veřejná moc bude transformována ve veřejnou službu a moc bude svěřena jenom konkrétním osobně odpovědným lidem, opět mandátem občanů a odvolatelná mandátem občanů. Pak to funguje, protože osobní odpovědnost existuje, zatímco kolektivní odpovědnost vůbec neexistuje, to je absurdní a lichý pojem a důkaz o tom je, že nemůžeme třeba přistoupit na princip kolektivní viny. A když nemůžeme přistoupit na princip kolektivních viny z naprosto jasných a zřejmých důvodů, tak nemůžeme ani přistoupit na pojem kolektivní odpovědnosti. To je prostě nesmysl. Tak nic takového neexistuje, nikdy nebylo a není. Ano. Ale bohužel se s tím velmi často operuje, velmi často se spousta lidí, těch predátorů, jak já říkám, schovává za ten stát. Stát je neživá virtuální entita, je to jenom organizace taková. Ale třeba státní zájem je nesmysl. Stát nemá vůbec žádný zájem. Stát je majetkem občanů, je to instituce. Takže jestli má mít někdo nějaký zájem, tak to jsou občané. Občané a rovným způsobem. Ano, občané mají zájmy. Ano, mají zájmy o mír, o přežití, o život v slušných podmínkách, o dobré zacházení, o určitou rozumnou míru blahobytu a tak dále. To ano, když se nebudou zcela drancovat zdroje a tak dále. Ale státní zájem je nesmysl. Ten naprosto absurdní pojem a běžně se používá.
Běžně se používá, ano, samozřejmě. A vlastně jako...
Komunista zaved protistátní činnost, že?
Ano.
Tak pamatuješ to, Pavle, že?
Ano.
To on se chová protistátně. A já jsem si už jako dítě říkal, sakra, co je špatně na tom být jako proti něčemu, co ten stát dělá, jako nebo stát nic nedělá, ale co se v tom státě děje. A to mě nikdy nebylo vysvětleno ani na přednáškách marxismu, leninismu na vysoké škole.
Ale dnes je to...
Dnes je to tu zase.
Dnes je to tu
Ano, je to tady zase.
Dnes je to tu úplně stejně zase.
Opět se používají ty staré pojmy, ty zcela zkreslující, dochází k personifikacím. To znamená, že jakoby instituce byla živá entita, co jsou nesmysly. Nic takového není. Jako státní zástupce, to je jako kdybych řekl, že zastupuje někdo, nějaká osoba, kámen nebo písek. Nic takového nemůže být přece. Můžu zastupovat lid, to ano, občany. To je v pořádku, nebo jednotlivé občany. Tak. Ale nemohou zastupovat instituci, to jsou nesmysly. Instituce za nic nezodpovídají. Policie například za nic nezodpovídá. Policie jako, jako instituce nic nekoná. Konají tam ti lidé a ty jsou osobně odpovědní za to, co konají a měli by konat podle ústavy a zákonu. Tak to je, ale ne, ne že policie něco zařídí, nebo soud něco zařídí. Jménem republiky, to je taky nesmysl. Rozsudky se vyhlasují jménem republiky. Co to je za nesmysl?
Všechno se to pokrývá.
Třeba by to mělo být, třeba vyhlášení rozsudku by třeba mělo znít takto, pro blaho občanů rozhodují takto. Ano, soudce musí rozhodnout, to je jasný. Že?
A není to jenom fráze? Není to jenom jiná fráze?
No, není, protože to, to vysvětluje tu podstatu. Protože jménem republiky, republika je opět virtuální entita, nic takového vlastně není uchopitelný, pokud tím nemyslíme naši vlast, například to území, ano. Ale pokud republikou myslíme státní uspořádání, tak je to instituce pouze a jedině a ta že nic nerozhoduje. Takže když se půjde až úplně ke kořenům těch pojmů a těch věcí, které jsou kolem nás, tak najednou ty manipulace a to schovávání se za ty instituce vyplave nahoru, jak substance ve skumavce.
Ano, ano, ve skumavce, než tím pořadu.
Já jsem se takovým obloukem vrátil k našemu názvu pořadu, že jo, skumavka, který zkoumá vlastně, co se děje v naší společnosti, jak se manipuluje, jak se lže, jak se podvádí, jak se vydávají věci za jiné a jejich podstata je úplně jiná a tak dále. To je důležité takhle chápat a to je směřování k moudrosti, bych řekl, ano. Rozumem, citem a zkušenostmi. A to bych přál, aby každý tyto hlasy, tyto tři hlasy poslouchal, aby jim naslouchal těmto hlasům.
Bohužel současný politický establishment, nebo já nevím, kdo to dělá, tak právě ty lidi ohlupuje, že jo. Je důležitý, aby lidi se chovali hloupě. Díky tomu samozřejmě je jasný, že by špatně rozhodovali, proto na jakékoliv referendumy odpovědi lid nemůže rozhodovat v referendech o věcech takovýchto a takovýchto prakticky v žádných, protože lid prostě by to nezvládl, že jo, samozřejmě, o toho jsme tu. My politici, zvolte nás, my to uděláme za vás. A to je ono, jo. Ty jsi říkal, že lid, kdyby měl ty informace, takže by...
Pravdivé a úplné.
Ano. Pravdivé a úplné, takže by určitě rozhodl dobře, ale to oni si ano. Nepřejí, protože oni by byli v tu chvilku zbyteční, že tito politici by byli zbyteční, aspoň oni si to myslí.
Já bych rád referoval o své účasti na semináři přímo v parlamentu, v poslanecké sněmovny, který byl uspořádán na téma referendum. Bylo tam několik jaksi lidi, kteří se zabývají ústavním právem a tak dále. A když těch asi pět lidí, těch opravdových odborníků, kteří na to mají školy a zabývají se tím jaksi celoživotně, když domluvili, tak jsem si dovolil vzít slovo a řekl jsem, že jsou dvě věci, které si myslím, že tam nezazněly na tom semináři v parlamentu a které jsou nesmírně důležité. A taky jsem jim řekl, že nejsem žádný politik, ani poslanec, ani úředník, že jsem inženýr kybernetiky v podstatě, a že dosvědčuju, že je možné dělat elektronické volby, odvolávání referenda elektronicky za jistých technických podmínek a organizačních, které se absolutně občanům zamlčují, zprofanují se a prostě výsledkem má být, že to takhle nejde. Tak to je drzá lež, ani takového není pravda, lze to. Tak to byla první věc, kterou jsem si tam dovolil takhle jako revolučně prohlásit na té téměř akademické půdě parlamentu naší drahé vlasti. A druhou věc, kterou jsem tam pronesl, bylo, že já jsem velmi pro takzvané informované referendum. Bohužel dneska musíme, protože všechny ty pojmy byly zprofanovaný, denunciovaný, zostuzený a tak dále, tak bohužel se musí přidávat ty přívlastky. Tak já jsem řekl, že jsem pro informované informované referendum a odborníci na ústavní právo, což byl, myslím, Aleš Groch, což je ústavní právník, a pak ještě pan doktor Jiří Hřebejk, tak jsem viděl, že najednou se tak jako ty jejich tváře rozjasnili a zpozornili. Nebo to jsou odborníci na ústavní právo, ty to musí znát tisíckrát líp než já. A já jsem řekl, že důležitý je, aby bylo uzákoněno celostátní informované referendum a že předcházet těm referendum bezpodmínečně musí, takzvané deliberace. A to bylo úplně výbušné slovo, jak ten pan doktor Groch, tak i ten doktor Řebejk takhle kejvali souhlasně, když jim tam jakýsi amatér z praskačky vykládal těm poslancům a ostatním lidem o těch deliberací, protože oni samozřejmě věděli, co to je.
A jak to, že to nemůžou veřejně říci právě třeba?
No, protože to byl veliký malér, protože to by se totiž ukázalo, že ta referenda jsou možná, když jim bude předcházet ta osvěta, to znamená určitým způsobem definovaná občanská rozprava, to znamená, musí se tam setkat strany pro a proti, ano. Tam se v podstatě jen pohádají před kamerama, dokonce to musí jít jen na záznam a musí to přenášet veřejnoprávní televizi a tak dále, ano, musí to být na záznam, aby se na to mohli dívat lidi třeba po půlnoci, ty, co mají různý směny a tak. A tam by se vlastně vytříbily ty názory, musela by nad tou diskuzí vlastně bdít náhodně volená občanská komise, aby nebyla zmanipulovatelná, tak jako se volí porotní soudy třeba ve Spojených státech a tak dále. A tam by se ty lidi pohádali náležitě o to téma a lidi by potom po této deliberaci, tedy po této občanské rozpravě, přistoupili teprve k volbám v tom referendu.
Tomu zabránit.
Protože nepřijou, protože oni chtějí, aby lidi rozhodli špatně, aby pak mohli říct, vidíte, svěřili jsme rozhodování obyčejným lidem.
Tak.
A zatímco my neobyčejní a povznesení a já nevím co všecko, mocní, my to víme všechno lepší. No bude by ne, když by tomu nepředcházela ta občanská rozprava, no tak lidi nemají informace, jsou budou dezinformováni vlastně, nemají-li úplné a pravdivé informace, no mohou samozřejmě rozhodnout špatně a to se chce, aby rozhodli aspoň několikrát špatně, aby se řekl, tak takhle soudruzi ne. To vám musíme tohle právo sebrat, ale oni nechtějí ani, aby nikdy vzniklo, takže proto se okolo to dělají takovýhle veletoče, proto se o tom sice jenom mluví, ale vždycky se dojde k tomu stále stejnému závěru, že občany nemají co rozhodovat, protože jsou blbí. Není to pravda. Není tak. To pravda, neboť občané této země jsou jediným suverénem dokonce i ze stávající ústavy a oni budou rozhodovat sami o sobě. Takže když udělají špatné rozhodnutí, tak se to podepíše na jejich životě. A oni by si, i když by udělali špatné rozhodnutí, tak si příště dají velikýho bacha, aby znova nerozhodli nějak špatně. Mm-hmm. A tím by získali lidi velké zkušenosti, začali by se více zajímat o tom, jak se tvoří mezinárodní smlouvy, jak vznikla Evropská unie, kam se posunula do jakéhosi super mocenského centra a tak dále a tak dále a tak dále. A to si samozřejmě predátoři nepřejí, protože oni chtějí vládnout těm občanům, který je živý.
Ono by to bylo vlastně vždycky patrně proti výhodnosti nějaký třeba firmy.
Nebo centralizovaný moci například.
Ano. Nebo takhle. Ano, přesně tak, takže radši, ať tomu vůbec nedojde. Ale když už jsme u toho, a ty jsi říkal, že by se to dělalo pomocí referent, pomocí počítačů, tak ano. Oni přesně dělají tohleto. Koukni se na počítač a tady je zase hackeři, se ano. Znovu nabourají do počítačů ministerstva zahraničí, policie útok prověřuje. Takže tady je třeba neustále strašit, že není možné jakkoliv rozhodovat přes počítače.
Tak já to uvedu na pravou míru,
tak,
můžu?
Přesně tak, ano. Tak zaprvé, proto si to tam dal.
Hackři jsou lidi, kteří se vyznají v počítačích a velmi často to nejsou zločinci, kteří se snaží někomu ublížit. Těm, co ublížují a posílají věry a tak dále, to jsou krekři. Jako cracker, to je člověk, který něco zlomí kód, vloupá se někam a tam páchá nějaký zločiny. Tak to jsou crackři, ale hackři jsou odborníci na počítače, může se z nich vyvinout i cracker, to ano, ale správně je to cracker. Tak to je první věc, kterou, jak vidíte, ty novináři opisují jeden od druhého a je to chybně, zcela chybně.
A samozřejmě na závěr ještě nezapomeň se kouknu na poslední větu, že za tím stály ruské rozvědky kdysi, tak jestli to s tím souvisí, no. Takže oni okamžitě potřebují nasměrovat to myšlení lidí tam, ano. Kam potřebují. Takže potřebují pozor vyníka, na to. Ano, potřebují viníka a potřebují nasměrovat, aby lidi zase říkali a neinformovaní, hloupí lidé, můžeme říci, mu říká a zase ty Rusáci už se nám zase tady do toho montují.
Ano. Tak. A druhá věc je technická, to bych si dovolil jako prohlásit, protože který počítače trochu studoval a zachází s nima celý život, tak těch koncepcí počítačů existuje vícero. My momentálně všeobecně u počítačů, který máme doma na stole, u těch PCček a tak dále, a Apple a podobně, používáme takzvanou von Neumannovskou koncepci, kde je společná paměť dat a programů. A protože program není nic jiného nežli posloupnost nul a jedniček a data rovněž, tak lze tyto věci zločinným způsobem podsunout tomu stroji, tomu procesoru a to, co se tvářilo před chvilkou jako data, najednou bude interpretována, když se to dostane do nesprávné části paměti jako instrukce a pak ten počítač může dát libovolný lumpárny. Ale ta von Neumannovská koncepce byla samozřejmě velice geniální ve své době proto, že uměla šetřit paměť v dobách, kdy paměť, kilobajt paměti stál neuvěřitelný peníze. To my ještě pamatujeme, viď?
Ano.
Pavle, jak jsme honili ZX Spectrum a ty stroječky úžasný, ale pozor, nesmějou se ten konstruktorům, ty byly skvělý. Tak to bylo skvělý, protože si šetřila paměť, protože mohl být veliký program a málo dat, nebo zase spousta dat a malý program, takže když ta paměť byla jakoby flexibilní, dala se byla sdílená a dala se různě přerozdělovat pro různé úlohy, tak to bylo samozřejmě vynikající koncepce a von Neumann zaslouží nesmrtelnost na nebi technických nápadů a vědy. Ale těmto počítačům von Neumannovským vlastně předcházeli takzvaný harvardský, kde byla oddělená paměť dat a oddělená paměť programu zcela fyzicky, ale natvrdo. Sběrnice, která oslovovala jednotlivé adresy v paměti dat, byla úplně jiná než sběrnice, fyzicky jiná, než která oslovovala paměť programu. A tím pádem se do paměti programu zvenčí, v dnešní době po internetu v podstatě, nemohli dostat žádné falešné, tedy virové instrukce. A takový počítač byl potom absolutně nekreknutelný. Ano. Jediný, kdo by ho mohl kreknout, by byli lidi, kteří by měli k němu fyzický přístup a když jich bude omezený počet, tak se teda uhlídat. Ano. Ano, ti lidi by byli pod velmi přísnou kuratelou a tresty případnými, když by této své pravomoci, že k tomu počítači vůbec fyzicky můžou, sledování a tak dále. Ono by se jim to nevyplatilo, protože by byli královsky placeni, když by to bylo 7 lidí, no tak ty bychom určitě uživili. A když by ty počítače byly dobře i fyzicky chráněny nějakou prostě policií, armádou, co já vím, nějakou stráží a tak dále, když by se dělala změna v programu, třeba ve volebním programu v tom IVPR, což je jeden z těch mých projektů, tak samozřejmě by musel být jednomyslný. To znamená, všech 7 programátorů by se muselo podepsat pod jakýsi protokol a pak teprve by tam mohli vložit tu flešku, kterou by předtím dávno zkontrolovali všichni, každý z těch 7 a tak dále, případně ještě někdo jiný. A teprve potom by se ten program mohl modifikovat. Jinak ani omylem. A když by přišlo něco po síti, protože ten počítač by musel komunikovat přes síť s občany, protože by to byl volební program odvolávací, referendový, kandidační a tak dále, no tak by se to nikdy nemohlo dostat do té paměti programu a tím pádem by ten počítač nebyl kreknutelný. To všechno lze, ale není to tak proto, že stávající počítače je možné špehovat. Vy jste si všimli, že jak postupně jsou Windowsy různý, až teď jsou ty příšerný desítky, tak ono se vám to klidně začne samo upgradeovat.
No.
Bez vašeho svolení si to dovolí jako...
Dokonce, když nepovolíš, oni řeknou, můžeš, ale když nepovolíš, no tak to přestane fungovat.
Tak to ten počet ochromí, ano. Takže oni vás k tomu donutějí, abyste to dovolili, ten upgrade, ale v tu dobu toho upgradeu vám tam můžou nasypat libovolné svinstvo, taky, že ho tam asi sypou. Navíc procesory mají takzvaný zadní vrátka, to znamená, že po určitých sekvencích kódů se můžou dostat až do jádra a tak dále, můžou s tím dělat psí kusy. To umí jenom pár zasvěcených. A to jsou potom věci, které ten počítač absolutně znevěrohodní. Ale harvardský počítače, když by byli pod veřejnou kontrolou, protože programátorů máme spoustu a oni tomu rozumí, takže když by ten program byl například zveřejněný a tak dále, tak to všecko by zajistilo, že by se nic takového stát nemohlo. Konec konců třeba banky, ano. Samozřejmě, nebo elektrárny potřebují software, na který je super zicher jako spolehnutí, že? A oni to mají udělané organizačně, to znamená, že tam je takzvaná segregace, to znamená, třeba šéf ví, co se bude jako dělat na tom či onom bankovním programu, ale nesmí ho třeba spustit. Programátor, který programuje segment, který bude dělat, co já vím, něco, úvěry, nebo, tak ten nemá přístup do jiných segmentů a zase ho nesmí třeba sám spustit, pokud k tomu není nějaké svolení a tak dále, zase to třeba šéfa a tak dále. Je to tak provázaný, aby nemohlo dojít nějaké zvůli. Takže i u těch von Neumannovských počítačů, který teda lze jaksi napadnout tím, že se do paměti programu momentálně alokovaný podsune virový kód, tak tomu brání ti tou organizačním systémem, ano. A podobně je to i na těch elektrárnách, ale tam je to ještě tak, že jsou tři počítače, které se navzájem hlídají, mají všechny stejné vstupy a vydávají výstupy, které se hodnotí a to vždycky jeden z těch počítačů je hodnotitel na nějakou krátkou dobu, co já na vteřinu, nebo na dvě, to je jedno. A jakmile je neshoda výstupů, tak ten počítač, který má jiný výstup, jakoby nesouhlasí s těmi zbývajícími dvěma, tak je krátkodobě odstavená, v tu ráno jsou obrovský alarmy a všichni chlapci na velině se nazouvají do bačkor, položí tu svoji limonádu na stůl a už líta, jo, protože tam někde bliká nějaký červený světlo. Čili i to všechno lze zařídit a ty řeči o tom, že se výpočetní technika nedá použít pro politiku, jakoby pro věci polis, pro veřejné věci, je absolutní lež. Stejně tak, jak je to s těmi referenda lze provozovat elektronicky naprosto spolehlivě a dokonce i dosti objektivně tím, že jsou tam ty objektivní deliberace a tak dále. Ale to je všecko úmyslně poplivaný, prolhaný, aby lidi řekli, ne, to nechceme, protože na to není spolehnutí. Omyl. Ano, to je úmyslně vytvářená fobie strachu, že by něco takového nefungovalo.
Přesně tak. Souhlasím s tebou, ale je to opravdu velmi těžká mantra lidi přesvědčit o tom, že je možné to takto dělat. Oni opravdu jsou přesvědčení, a zvláště ty, kteří tomu nerozumí. A kolik takových lidí je, který ví, co to je von Neumannova koncepce a harvardská koncepce. Kolik takových lidí je? Zeptej se. Nikdo to skoro nebude vědět, ano? A jak to všechno lze zajistit. No a potom se nemůžeš divit. A to je ta neinformovanost. A na tom se zase podílí právě velmi ten mainstream. Že to úmyslně nedělají. Ano, a to je ta úmyslná manipulace, která tady je. Protože oni, věřím, že nejsou tak blbí, aby to sami nevěděli, že to tak je. Ale oni to prostě dostanou jako úkol, no tak to tak dělají. Výsledek tady máme. Výsledek je ten, že není možný dělat referenda pomocí počítačů, které by byly víceméně za pár šupů, že? Protože to by mohly by být navíc ty průběžný. Jo? Průběžný, ano, čili mohly být prakticky
volby, odvolávání a tak dále, referenda. Všechno průběžný. To znamená, že by nebyly volební kampaně, že by se ti museli trvale chovat slušně a dobře a pak by si lidi zvolili a naopak, když by se prořešili, tak by bylo snadné celkem rychle odvolat, když by udělal nějaký opravdu veliký malér nebo nějakou velikou lumpárnu. Ale to se neděje. My máme jednou za čas, za 4 roky volby do Senátu, do parlamentu a prezidentské a tím to hasne. Nevolíme soudce, nevolíme prezidenty plicení, nevolíme další, nevolíme generály a podobně. Takže to je všechno podchyceno tak, že za nás rozhodují jiní, ale bez našeho svolení. Pozor. Jako.
Ano.
Nikdo se nás totiž na to neptal. Nikdo se nás neptal, jestli to dovolujeme. Mhm. Ale my občané, my jsme skutečnými vlastníky státu i vlasti. Ale chování toho establishmentu nebo té nomenklatury je pravý opak. To je naše služebnictvo a oni nám vládnou. To je naprosto absurdní systém nebo stav.
Právě, tam jsme se dostali díky tomu, že o věcech víceméně nepřemýšlíme, že se necháme manipulovat právě tím mainstreamem, protože nejsme to my, kteří by nějakým způsobem úmyslně manipulovali. A jak vidíte, naopak tu máme určité vysvětlující kampaně, které vysvětlují mnohé, ale lidi, protože hold jsou zmanipulovaný už předem tím mainstreamem, tak už na to moc nereagují. Přesto to děláme, neboť to cítíme, že to je potřeba, když to nedělají ti druzí, ti, kteří to skutečně za těžký vaše peníze mají dělat, nedělají to. Dělají opak. Takže, vážení posluchači, jsme na konci pořadu. Pěkně jsme se propovídali až do 23 hodin. Bylo to trošku jiné dnes, ale mohli jste si všimnout, že vlastně to zase s tím hodně souvisí. Ono ostatně souvisí všechno se vším, že jo, to je jasný. A Honza Peroutek vám tady dnes vysvětlil, jak by šlo, jakým způsobem by opravdu šlo tu jakousi změnu udělat, ne jakousi, ne, že opravdovou změnu udělat, a základ je opravdu, aby to šlo, tak pochopit tady ty věci, protože právě ty volby a ty referenda pomocí počítačů by to určitě napravili. Ale slyšeli jste dobře, tisíc důkazů nebo tisíc věcí, proč to nejde, že jo, samozřejmě, to je jasné, oni nechtějí.
Jsou pseudo důkazy, tisíckrát opakovaná, ale ještě stává pravdou, to je známý gebrsovský heslo, že jo.
Tak. Nebo koho. Takže dobře, Honzo, nebudeme to víc protahovat. Děkuju tě moc za dnešní pořad, že nakonec si tady zůstal sám se mnou. No, nějak to dopadlo, říkám, nebylo to úplně k tomu, ale souvisí to s tím taktéž. Takže za 14 dní opět se uslyšíme, že jo? Je to tak, Honzo?
Ano, ano. Dobrou noc všem posluchačům i tobě, Pavle.
Tak jo, měj se moc krásně, já se taktéž loučím s tebou i s posluchači. A mě osobně čeká zítra poslední pořad v tomto týdnu, a to je interakce fakci od 17 hodin. Ale jak vždy říkám, vy dál poslouchejte Svobodný vysílač. Sdělujte ostatním lidem, že tady se mají možnost dozvědět věci, které na mainstreamu se nikdy nedozví. Mějte se moc krásně, nashledanou.
Nashledanou.